Let us bow our heads just a moment for prayer. Our gracious Heavenly Father, it is indeed with privileges that we have
the privilege of approaching
the
God and Savior. Luli kikali tohonolo halutile kakukwa atumela wena mulimu ni mpulusi waluna kakuteleza kwa pina yende ye yakuli uyo mutuna chwa yalu tavisa kakuli luzi wakuli wena uyo mutuna milula pila kuli mutuna kwa hao mbona halesi nchakuluna musiali uho alu nze lugulela.
It has fallen my lot for the first time in many years to
Nisiwezi na fahali muka butuna kanako ya pili mwalili mozengata kakuli kakukuta mamulaho mwabu pilo wakale minila pila kuli ukanifa mata ni niseni tokwa mulena kubaso na mwahola ye.
And may all my mistakes in life only be a stepping stone to others.
Michwale mafusa a kakau fela mwabu pilo afetu hemachwe aku hata fatengi kwa bangu. Kuli abati sebu kaofi kuwena. Numeleza cholo mulena. Nibaeza alivi babone mita la famushi abati wanako. Mibao batiswe kuwena. Likaze lulikupa kalivizo la mulena Jesu.
Amen.
Mwako na kuina.
I'll be glad. All right, sir. Thank you. As this saint
Nika atavila. Kulu kiresha ni tumezi. Sinamuna yo yake nile muzwale Glover. Yose nizivile chwale famia hachwale. Nina nikolo ya kubaniye na fana kunyana maabani manzibu wana. Ni unibulele zikaza na alovezi fana kunyana. Inza ikatulusa. Ni chwale famia haya kupepwa ye mashumi asu pile kaya kitali zoho. Wakutila mwasebele za mwlema. Naha nisika katalakali, ingi ane ni utuleta bayana. Ninihana kuli, ni hanile kono, anisepi kuli nikatezi. Unito mezifela litaulofa mwa mamufuta wama engulopu, nize nguchole. Kolive ilwe mwahali ni kunyatelwa. Chole mtu wami na kaufela masivaka, safasi limba, kamba kwanu. Babala akaza yemu ya litauloze. Nimwa itakaleza, ba Angela's Temple, ba Lilumanga, Katundamo, na kukaufela. Mwakona kungolea unakwanu kwa Angela's Temple, ni wakali lapelela, kakuli, nikamisepisa kuli kima ngolo, kise piso ya mulimu. Ni haiba ivakuli mubatakuli na nilapelele ilimu ya mina kupalangi nikatavila kweza chwalo. Minafira muni ngolele kwa poso ya pongisi ya 325 Jeffersonville. Ipereti ulakuli J-E-F-F-E-R-S-O-N-V-I ma L amabili ni E Jeffersonville, Indiana.
Or if you cannot think of the post office box,
kamba haiba mpale wa kupula za pongisi ya poso, mungolete lakuli Jeffersonville, kitolopo yenyani, mungata wabatu kweza 35,000. Mangi ni mangi wani ziba kwani. Nikachwalo lukatavira, ulapila taulo yeo, ni kuiluma kumina. Nechwale luseluvile ni tulo yetu na mwakweza zeo. Kakuli mukaba nilingolonya na kazona, kuliva tumali fasi loote, bala pela kakusasa na nika kusasa, kanae ni kiloko, minika 12 kiloko, nikasi li kiloko. Mimo kuna kuna nisiza, kai ni kai mwala ifasi, kano kaya busiu, jiva lukira kuba, milita pelo zeo. Kacholo haiba mashumi ama sauzande aka ufela, kama sauzande ama ngwe hapi. Baalu mela litapilu zabona, kumulimu. Kayo nana kwa Yesu anayani, kwa bulumi wabo. Matuku amina, mulimu hako nifela kuhana zichwalo. Mikacholo heluna, sinahaniri, alunalitu kisolifi kaufela. Alubati ni haiba pene kaufela ya mashirengi. Luna, luba nifela, haiba lukona kumitusa. Zeo kona, zeo vezite ngimo.
Someone is bringing another.
Ni aloeze ni chwale. Yomu nge utisali vundaleli nge lalitaulo. Chwale haiba haka munaka taulo. Kone mbata kuluma. Ki hande kuna kule mungole fela nitenye. Haiba haka mkatokwi onafachwana. Mbale za tenye mwabuka yalikezo mwabivele. Kao hanyo ya 19. Ni ikawa mfutanyana wakasila. Kakaka alumelo kumina. Nilita pilo mwakupa kela kakuipule alivi zami na pili. Mini. Mwitumezi. Kama kubwa kilali vizamina, amulu kilikulika kwa muhelasika kumulimu, kusina kubwa yalu kile pili ni mulimu. Mwabona, ni kipeto muka asupezwa makubizeza abo muka pani nivona kutamate nivo mulisa na amina ala muna nisi kakao fila ni omu amu yosi luki sapili kona muka kuta ni kipeto mula pili muwe ninako yalita perumandu kipeto muwe yaka teaulo kao pasa palo samina sakwa tasi ni kipeto mulume na mulimu ni kazo nali hola zete aluzani kaza zinizazi kukaba batu muhala lifasi wawasulikula pila kimuhala osu walani muhala lifasi Nilibaza mina, kima hala fela, mulume fela, mi tuwale aluna kumingolela, kakumiliangani saka mba kumigulela li tukiso zengu, zelu nani. Luwata kuli muyemele tukiso ye, kuno haluna, aluna ni haiba yomu ya mina, kuli alutuse, mabona, kacholo muka, akikunga keya la mina, kuno kisi waka fela, samafitelo, nibulumi wa wamuleni, waluli kakumifiti seza. Chwale halu ina miselito ozaluna, ni haiba mfumaneha mwasiba kasa wayalisi, muwe ya kata ulo kamina fo, muwe ya fiali zola mina, katingi, alu nzelula pela.
Gracious Lord, we bring to thee these little parcels.
Mulena ya Musa, lutisakuwe na tumpo nyana to. Mwendibu ngate watu na tuponala kubatu nolovaki tuwa mbututu. Kamba kahembe chwalo kamwahali. Kamba mwendi kitu katulo nyana chwalo. Kamba sesi ngwi, kika taulo kakaya kwa bakuli, yoba zile hile.
Lord, it is according to thy word that we do this. For we read in the book
Mulena kiku ya kali nzula hao halueza se kakuli lubala chwa na mwabuka ya likezo kuli neba ingireli taulo nilia palo famu vili wa mutanga hao paulusi kakuli neba lumela kuli moya wa hao nioli ni muna yani nimi oya ye masila neizwa mohala sichaba ni matuku ni makulano na abasia kakuli neba lumela
And now we realize
Mitwale lule mwakuli mulena hakiru na bomu halale ipaulusi kono luziba kuli wena usasi yezi Jesu ya aswana nilula pira kuli ukakuteka tumelo ya sichaba se
And it was said once that when Israel trying to obey God had been
Mine kuizwe kana kwe mwifani Israeli anali kile kutwela mulimu ana aswase hile mwakatwa iwate fapira bona malundu kwa mane kukaufela Ni mpia faro inze Yesu telezi. Ni yomu ngui abule lakuli. Mulimu na hata limile fafasi kasi itasa muli losani. Ni meto ahalifile. Minili wate la asaba ni kuputa na mamulaho. Ni kueleza Israel enzila ya kusilela mwanaha ya sepiso. O mulena talima fafasi hande. Faa hakuna nili mpozebe yule famibili ya wakuli. Kakupuzo ya linzula hao leli pila. Mitwale utuku habu sabe. Utalime mamali amwana hao Jesu. Yena ashweziswa lelo ye. Mitwale silasi sabe nukia kwa huli. Kuli sichaba sesi kene mwase piso ya kuli. Fali mwali kakao ufela ile kuli. Kite akazo ya hao kuli. Luikete mamibili.
Granted, Father, for we send it with that.
Lumeleza chwalo ndati, kakuli lulilumaka kama ikuto ani mwali piluza luna. Mia nikona milero ya luna. Luliluma kali vizo la Jesu Kriste.
Amen.
Thank you, Brother Glover. Ni tumezi, mzwale Glover. Ni tumezi sha.
Now tonight being the closing of this part of the
Chwale busi ubo kakubasi emba. Sakukwa la nchafazo, anizibikuli ikapatala zwa famu wa yaka mbane. Kono nitevela kubulela haiba kupala, kwa sichaba, sakuwa wayalisi. Kuli huo ivile ulimungwi wa mikopano yemi ndia ahulu. Woni vile niwona, kami ya yemi ngata ngata luli. Ivile Yesu alani, yemi nde, ye nanilila tuwa ahulu. Mukopano wakutuano, yeni vile kuyona, fanako ye telele.
They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience, thousands and tens of thousands.
Ni tumezisha. Seo kisesinde, ni tabirefa kutwa cholo. Mulimu wa mifu ya ule kao felamina.
And I certainly have always had a warm place in my
heart. Ni nakaniti ni vile nisibaka sesinde mwapilu ya kaba kinsawa Angela's Temple. Kama yemu abu onakuwa mana evangeli ya Jesu Kriste. Ni chwale kuwona la inge sikase, sini konka luli, chwale.
It seems like after meeting everyone and seeing their fine spirit, I seem like I am
Kuwona la inge kulika samula wa kukopana nimangi nimangi, ni kuwona moya wabona umundi. Ni wona kuli senili alimungwi wamina hulu kufita, mwone nivelanga. Mwini mwami fuyole kona taperu yaka.
Thank you,
Ni tumeza hulu luli.
Now, it was given out that today I was to
Twala ne kubulezu za zila anikuli, nilukila kukutaza kachenu kumina fataba ya kuli likande la bupilo waka. Yani ki kitaba ye tata kuibulela. Ye ikaba nako ya pili, ye nilikile kutalimana nitaba ye halalili mozengata.
And I would not have time to go in details, but just part of it.
Mia ninakuba ninako ya kukena mabutungi, kono kisi emba sayo na fila. Mimoha alimo, niezema fusa mangata, niezeli kaze ngata zefo sahalile. Minila kaza kulimina baba limalibaka za mwa wayalesi, nimina baba litengi. Kulimusike mwanga mafusa akakuba machwe, alisi tataliso. Kono abe machwe akupa mafatengi, iliku mitisabu kaufi kumule na Jesu. Miibu si uwaka chenu, makadi alitapilo alukila kufiwa kafo liso ya baku uibu si uwaka chenu. Chwale, halwa mbola kasebelezo wa foliso, akuta ulisikuli luka folisa mutu yomungu, luka tola pelela mutu. Mulimu kiena ya folisa, yena ubile yomunde ya hulukuna kuli alabe litapilo. Nine nisoli kubulela ni muina sipula wa mbuleli ya zibala hulu. Kwa nuna kwe mwe kwa mulaho. Mi kuli kingi mbuleli yo anasala pelangiwa kuli. Mi mbuleli abulela ni mimu inasipula wa mwamu kopano waka ali. Haiba mbuleli yo walumela mwafoliso ya mumulimu. Kono haiba ukaka lakula pela wakuli. Ne ikali angani sa sebelezo ya hai. Kakuli utusiwa kili keleke. Mikeleke zengata. Mimu ngata wabona, halu meri mafoliso ya bumulimu. Kacholo ni nani maoyo nilikute kumubuleli kakuli ubuluka sivakasahai. Sivakasahai samusebezi. Yena muendi ukonaku, naha niko nikunga sivakasahai. Nina akakanya haiba niena wako na kunga sivakasaka. Luna kaufelalu nani sivaka mwamubuso wa mulimu. Kaufelalu na utamahani hamoho. Limpo ze shutana, kuno kimoya oswana. Liponazo ze shutana. Nini watakubuli kakuli, kuno kimoya oswana. Mechwale busiku wakachenu lisebelezo ikakalisa, nisepakuli minembo ikakala kasiksi seti. Mechwale hae wa muinzi mwasibaka sawa yalisi, mutaye mtuo teleza kuze, ki likaba zende, kuchwalo kamita. Mehape nitavela kubula kuli makadi alitapelo akafi wakapili, kasamula wasebelezo. Onafaa fila sebelezo isafi la fila. Hae wa mutengimo, mimu watakadi atapelo. Neni bulelezu litaelo yu kamizuzu unyanae felile, mwana kamushima ni kamba wo mesia, kamba wo God, waka fama kadi alitapela. Mwine fila mwasipula samina, sebelezo isalu kuluwa fila, mwine fila mwalipula kulibashima ni, baineo na cholo mamu koloko, nikunga makadi alitapela kapili fila mokuluka nila. Zani likaba mwama alivela afahali mkamba afafasi, kai ni kai, nivaka za mwate asi kamba kai kau fila kumuinzi, mwine fila mwalipula, nivashimani bakazi wakuli, mulevelezi kadi atapela. Nitwale busi ubakachenu, ukala pelila wakuli. Haiba mule na anakuchincha mihupulo yaka, nivata kukutaza fatuto ye mwibusi ubo. Hau kaluwa nisandate, ukali kanakuluna.
I wish to read for a text this afternoon, just to start off the life story.
Chwale nila kaza kubala palo nyana musiali wo. Kaku kalisa likande labupilo. Leli fumanwa mwabuka ya maeveru kawahanyo labu 13. Mi alu kalile ni mwendifa yule kuli Fatimana ya 12.
Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood.
Kikawa kaleo Jesu hape. Kuli akeni sisi chaba kamali ya hailuli. Anya ndiswa kwanda muzi. Alu yeni kifohe kuyena kwanda muzi. Lunze luluwezi maswa vya hai. Kakulifa aluna muzi wambua. Oka inakamita. Konuluvata osataha. Chwale ya nikipalo ya mufuta. Kakulimu abona. Aiba kilika ndela upilo kambasika kaufela sisi bukela kubakumutu. Alu itumbika seo. Misi hulu haiba, haiba kikaza kale za mutu. Haiba kizensu sina za kamuli inezi. Kononi upuzi kuli, aluba la mangolo, mulimu ukafu yao la mangolo au. Mimu upulo waka kikuli, kakulifaa halunamunzi wambua oka inakamita. Konolubata osa ataha. Chwale niziba kuli, muziba hulu kaza Los Angeles. Maswanela kubacholo. Kimule nengi omu tuna omu nde. Oona nikutusha na kwa musi wambundu nize mkaufila. Kono kimule nengi omu nde. wino wa moya omunde kuno mulende nyuwo haukoni kuzolapili una nikuba ni maungulo nikile naye mamwa Rome kone kubanga lindwalo mezetuna imilene nyi yene baupula kuli nika ina kamita kono bakati lingo okolo aze mashimi amabeli pakuli bafumane ni hai babu ngulwa wayona niyemi kone kubanga bofaro bene babanga ni mibuso emituna mine mukakata mwamubukuli mufumane kone kubusa bofaro babatuna bani unaka ufela lutabela kunana kazamulene nyi waluna nisiba kasaluna kono muhupule haliko ni kuyema hane nisali mshimani yomu nyia nifela ni yanga kwa kota etuna ya mupolota mwana haya yesu una nilikota ze ngata ze tiile mituwale ni una nilikota za mipolota ze mupolota wa shuka ni olu vizakuli mupolota o tiile ni mupolota obu nolo yona kota yetuna miye telele nilikota yende ahulu ni yane nitahanga kuzwa kwa masimu kwa kubeleka mabuchwani kwa kuchaliko muni ni kukutula, ni nitabelanga kuya kwa kota yetu na ye, ni kuyo, kuyo ina mwate asayo na ni, ni kutalima mwalimu. Mine nivona butuna wayona, nitai ye mituna hai nyunga na mamoya, lisina leli tunaluli, mise nili mwaziba, nilumela kulikota ye, ikaba tengifaa, kamia anda yalilimu. Hakika la ahulu, ninilobo na kota tunayani, silifi ala lisina, lilisabu na hali. Kakulifa halunamuzi, woka inakamita. Vaatili ya kuna, semu kona kutalima, falifa simugu, faa sisika inana kwee teleleka mba kuzula pili. Sina nikupa ni mafelelezo, likakau ufela zeeshwa, ina nikufanzila kuzesa shui. Kacholo hakuna taba kamolu kai ya helami kwa kwa yaluna, molu ya helami yao yaluna hande, kau ufela yona ina nikuyunda. Kakulifa akuna sika sisika azula pili, konji fela zesa abonwi kona zeka azula pili. Na upula ndu mwenelu pila, nelindu ya kale ya likota ye mati ilwe kasileze. Na muendia akulata babangata, abasika abona kale fate nindu ya masuba ama ndobu. Konone imate ilwe kau fela yona kasileze, mimi sumo ye mituna luli ye neto mirwe kwa ndu ya kale yani, ni upula kulindu yale, neika ye makali limo ze mianda. Kono mwaziba, kachenu kone kuyemi ndu yaani, sekuna ni ndu yengu Yesu liku ya hiwa fatengi. Kishu tano yetu naluli, ikakau fela zaachincha. Kono, mineni itu sabondati, neli baba kuswani, vannama baba tile luli. Mineli baliva ngui babatu, bene batila huu, baba kuswani, bene nzibile. Nenikata nivo kutsi, mulikani, yene wabere kanga niye na mwamishitu. Nilimulemi walikota yomutuna. Nimue ndika samula wami ya haka mbacholo, vo kutsi, kibalika nivaka, baba ndeluli. Mikidiko ni mwakeleke ya First Baptist. Nikihali, bili ulukela kuwa muna ya tila hulu. Mise nilivatili, anicholo vo kutsi. Yena ali, kambe nokaswa na wenda taho, nokawa ya tile. Ali, neniboni muna yani, kota yena nivukiti, bobo ezali paundi ze muanda ni mashumi ya mani. Nibananu langa vanosi. Nizene yena nivukiti, kali paundi ze 900. Nibazi wafela mwakwezi azani, nivatile. Nenibabona, anivatahanga mwasibaka kutotapa. Nikuya kwa kulalela. Kipeto voma baba viza. Mineluna nikota ya mupolota kwande mwapatelo ya kwapata. Mihape nekuna nizete aluka mbazene zemi kwa mulaho. Miona fakota ya fahaliani. Nekuna nisiponi sakale. Sinesi lobi ilwe siponi sestuna. Minesi chome kilwe kwa matuko wakota halima pochwalo. Zeso anasina minababeti baba ngui baba teleza. Zine mkabi zakuli. Fakuipa heka koti. Nesi kakatiselizwe mwate ngikuli. Siponi siine masiba kasasona. Mine kuna nikakapa kakale. Kine kana nikama. Tulabakai baba kwa nifate ngilika parakale. Mufuta wakale wakuikamuna. Na mane nalivona. Mechwale nekuna nikapula kakanyia nikamabala. Nilifela libala nyana chwalo. Niliutu leyo ubami kwa tasalona. Nekacho mekile mwakota. Kakanyia nikakale. Nekaveiwe kwa ni mwapatelo. Nikona kone lukela angamezi. Fakota ya kale ye. Miboma nevanganga masaka achimanga ni kweza sitapisiso. Kana kuna ni akilai tuisa sitapiso sa masaka achimanga. Kihande nisipakuli ni kutuwa kulukulu achwale. Mene litapiso zetu na zani, zebo hali, nivuo mane batapisa angalu na banana kazona. Nekutu wala inge kuli, babu halitalona kukaufela, ane walu kubulanga. Mina ihupula luli, onasaka ya chimanga ani. Nikipetu vacho mula chimanga ya nitualo, nikupangali tamiso tualo kuli, sikubuliso, sibona hali hande. Kibabakai, baba kile, balo wala famu mbeta obuchwani, kihande nika, ulela kuli. Kibabakai, waziva musamo wabuchwani. Kihande mzwale Glover ni inzi fala pachwale. Luli kuchwalo. Mumbeta wabuchwani ni mataka. Kihande akikala hulu kuzwa funi tuwelezi kulo bala kuona. Mineli oho ki. Kibulo kububu ndeluli kwa batelwa. Nichwale mwana kwa yamaliha. Baba anga ni mafufa. Ni kwa wabia fatengi maziba. Mikipeto nikulu wape salisila la maswani sochwalo. Kakulisila misalitwa. Nesikinela mwami andala ya mwandu. Maziba kone kuna ni mabala ati vela moya. Nipula. Kwa kukolobi salimota langu, maziba, mikipeto lituwale la moya wa silami, nelikenanga mwahalimwani, mioo na upula zani handeluli. Nituwale wendate, nivana nisa kukukulisa mililifani, ne chwale sesi kama ingaluli. Ne yezizwe kama takambonyi, kama yezizwe kama takambonyi. Nivashimbanga mulola wakale, wakutapisiza one vaipangezi. Kipeto vau ulamba kwa pata, kakuitusao nasaka ya kukubula famubiliani. Kipeto vai kukula kakavimba, kakale, kakabuhali. Michwale la sunda nevanga ni niliemba zapa ampili zema mekiwe mwakola yabona nebatina angali kola zebelela nikulicholeta kutinguluka mulala sinachwana ili kubuluka lufulo lufulo onalufulo kusaswala kwakola ya hembe yabona kana mukile mwabona sewo asiezwa kinyi mawi mawi niukulali waluelu kwa tasikwani kwene luyanga kuyokamezi akuno nikukamezi aluna kamukope wakali kibabakai babo nifate ni mukope. Kihande kibabaka ibaluna wawazwa kwa Kentucky kanti. Kihande mutali mefila ma Kentucky ya niva. Kihande mawi ni nzi filafa. Nini ukula kuli muendika ufila minamu wo oki ni aki. Wane kula kwanu. Kono kuna kuli Kentucky iso liku kena mateni. Kihande ni wakata anga mafula haoli mwa Kentucky likweli nyana za kumula oze fitile. Maziva kacholo muendivani kibabangu wabona babata kanzila ye. Mechwale ni upula fani wondati anibatea anga kututa pakuli babae ni mulalilo. Nibashunga anga mazoo asapa losabona. Niona mazoo ama kuswa ni azindile ani. Mihane vazusa anga mazoo ani kulibatapi usilamezi kwa pata. Nina mazani zetile za mazoo. Nilikubuka na mamazoo ama kuswa ni ani. Mese nili mwaziba wondati wakapila mihaye mwanda ni mashumi akitalizo wakupepwa. Nili babati ila hulu. Konone ba shule nililimo ze mashumi akitalizo kazepele. Mabona. Faru na muzi oka inelela kamita. Yani kiniti. Haluko ni kuzola pili. Fale alu yeni famu sikilimia na kao felaluna. Kuna ni mangi mwa hali mo. Yana nilikande la upilo inge fela moni vezi nina. Mikintu ende kukutanga mwamulaho. Mwa kukuzo hangu inkasamula wanako. Jambu ni tualo. Mukutange kwa mulaho. Mi alu kuteni kwa mula unyana kau fela unafana kunyana. Kwani kwa kutuso Yesu wana hane lusali wa nana baba nyani. Nichwale kalulo ya pili alikande la upilo. Nika ngunyuta fela kwa tingi hanyani. Kaku lingozu mwabuka mane mungate wamina muna niyo nabuka. Neni pepirwe mwaka andu kamabala kaka nyani kama malundu. Kafo mama lundu wa Kentucky. Nebana nisiba kasilisi mwi kone lupila. Nekusina ni haiba lisila fafasi. Nekusina ni haiba mabala fafasi. Nilifela fafasi kukuli mkungulo na cholo. Mize siyezi nisina lasi sindi mwa. Nelile milwe nina ni mautu wa mala alufatengi. Ya nikona ene litafule yaluna. Niwo brana mbaba nyani vani kwani. Ni kwa pata akandu nyana kamabala kani. Niluwala bananga mwamubu. Nilubona la inge vana kabinkuyu. Aniluwala bananga mwamalu lichwalo. Maziba, banyani wa kakao fila babashimani. Niluliwa nae ni kakao fila luna. Nimusiza na alimungu yomu nyani. Nimusiza na yani, naana nina kueta ata mwala sikuata sabashimani vani. Tunanikumu kuteka kachenu kalika zineleweza anga mwamazazi ani. Nasa yangi nilunakai kamba kai. Nilumata anga kumusia mwamulahu. Na alifila musiza na yomu nyani. Kuna kuli na palilu anga kweza zani maziba.
We had, and all remember that back behind.
Kacholo nelunani mikau fela, mupule kuli kwa mula wa watafule, nekuna nilipula zepe. Ni napangilwe kama kwati ya mitai. Nelifela likota za ikori, zene veilu hamo. Mikwata sikuwa nine kukavi, sizwe kama kwati ya kota ya ikori. Kana kuna ni akile abu nasipula sama kwati, akota ya ikori. Ehe. Nina kuna kutuwa uomanitengi, kasamulao, anelututezi, masibaka, Bakoni kuba ni mabala fufasi. Nili mbututu zani fama utuwabu onasina chwana. Niku hoholo la sipula sani katata. Tata fela kusingungula fufasi. Nina upula ane ni ya nisaba nana kwa kusazula fandi. Bo mane basuli kutapisa anga nikweza zemi. Nibabe anga sipula fufasi. Nikusi baeka momu nyako. Nibanana basi kibazula fandi. Bo mane bana nikuya kwa kukamezi nizemi cholo. Miboma nebana nilili moze lishumi kaze ketali zoho hani pepwa. Wonda ate nebana nize 18. Mine nilimweli mwalaba nebana ini. Mi nebani kulezi kuli kakusa sana one nipepilwe. Tuwala ineruli babota na luli. Babota na babota nile luli. Mimane nelusina ni haibali haulo mwaka ndunyana kamabala kani. Nekana nisi kwa ulo samabala sene luchikisanga. Anizibi kamba mukile mwabo na ntuwe cholo fatengi. Nelisi kwa lonyana samabala, sinesi kwa lulu wanga, mwasi baka sali haulo. Mwasi kwa lulu wamana kwa musihali, nikusi kwa la kana kwa busihu. Nelusatu kisangima la itikamba kutumbula katolitoli, mama zazi ani. Neluna anisemu vizakuli, lambi ya mafula akangezi. Chole anizivi kuli mwaziva seo lambi ya mafula akangezi liona. Ia ande kisi kama anisemu, mikana mukile mwaleka kutumbula muhala. Mwaka botela, nilikuunga fela muhala fela wa mwaka botela, nikutumbula afali mwaka kwa hizo. Kipeto watuka, misaa ni nesitusha na musinyana. Kononi basinali pula ni hanyani kuli, litalimusi. Kacholo nilifela nduyani, ya mabala, nitalanga fela musiwa musi. Nonzo punyeleza handeluli, kakuli nekuna ni isituwa, sisi tunalifali mufani kuli, upunyeleze mwatenyi. Kacholo ki, mine nipepilwe kalungu la last 6, 1909, kakuli maziba, saa nisinyeza kubayo munyani, kali nako, zema shumi ya mabeli, niya kitalizo chwale. Nichwalo kakusasa, one nipepilwe, bo mane wabulezi kuli, niwakwa luzili haulo. Chwale nelusina madokota, nekusina mpepisi. Fela ni mpepisi yani, nelibo kuku, baba sali.
And so, when I was born,
Michwale ane nipepilwe ni kukala kulila kwa aka kwa pili. Mi niboma ni wabataku wana mwana abona. Mi mineva sita wa isili kakuli ni wasali mwana nabona kasibili. Mi ane wakwa luzili haulonya nalani. Kakupazula fira kwa lizazi. Mwendi kafa ifikuloko. Mini nekuna ni kamba la matende kakale kene kainzi kwa matuko. Fasta chani. Sina minakau fira ambu niswa niso sayona. Mwabuka yaka yalikande la upilo. Kamba la matende kakali, nikainzi fani, nikuo pila fila, kalika ka ufila, zine likukona. Na kamitani vile nila tatumba la matende. Chole minabashima ni kwande mwasi waka sawa yalesi. Musike mwa kunupali nywani zaka, mabona. Zeoki, zani kini nywani zaka. Kana mukile mwa utualita angu, za kamba la matende kani. Mwone kabezi nisifuba sisifubelu, nikaimela na fani. Mwone kabezi nisifuba sako na bufubelu. Ya ninelie na mule na wamale na ya naashwa fasu papao noza zile ingu. Mina asuliku mnyanda akono, hakuna ni haiba limungwi ya naatile kuyena. Na asina wakumutusa. Mine kuna nikanyuani, kakanyuani, kakafubelu. Kene kabata kukumula ni mapoza ni kuzwa fasu papao. Ni katunda mena kufufila fasu papao ni kutunda nisa onali mapoza. Nili kakanyuani ahulukuli, kalikumule. Mise kafetu wa bufubelu fasu fuba bakensamali. Mikuzwa kana kuyona yari, sifuba sako na kise sifubelu. Musike mwaka kunupa bashimani, mukasi yefela wanacholo. Nekainzi fane kulali haulo, inge katolia, inge mwaka opelelanga kambala matendi. Mi, nivonda ate sewa kuala li haulo. Mihane bakwa li haulo, onali selilani. Nemu wona maswa nisose, litaha inge lipikulu hakuto kena mwali haulo, wo mababu lela.
Says my mother.
Nikuto nyenda ila famu mbeta. Boku kubaba sali niwasa azivi sakubulela. Chale luna, nelusi maluvasi wabula peri. Sichabasa Yesu kima katolika. Nani mu Irish kwa mane kwa mabili kaufila. Wanda tebo na kima Irish baba kwa nile, Bob Branham. Haili voma kivo havi, fiela wanda tebo na nebanyezi musame wa muchiroki Indian. Kacholo sani, salo wawino wamali as Irish. Nibonda ate nibo maane basa ake nikeleke. Mine banyala nezi kwa nda keleke. Mine basinabula peli ni hanyani. Ni kwa mula okwani, mama lundu, nekushina ni haiba keleke ya katolika. Kacholo se bata hakuto yaha mwala sicha basa kale. Bob Branham bababeli, bata hamoho. Nikuzwa kubona lusika kaufela, loba ha Branham. Bona kulusho kumokile. kilusika lwalubasi nechiwale seba kwalula ane bakwaluzili haulole petoli selile seliye maona fana ndivasa azibisa kweza wonda tende balekezi boma boma babulela obolosi yencha mwana koye neba yemi ni mazo wabona na asweli mwalipokoto za obolosi inge batu bamishitu ni balemi balikota mone balizilanga mwamazazi ali mila basabisa
I'd got up maybe 10 days old.
Kihande kasamulao, nimano kwa nisa mazazi ali shumi ya kupepwa, kamba sisini. Sibani isa kwa kile kinyana ya Baptist yene vizwa Opossum Kingdom. Keleke ya Opossum Kingdom Baptist. Leo kilibizo luli. Nekuna ni mkutazi wakale wa muzamai. Mkutazi wakale wa Baptist. Na atahanga kwa ni hangwe mwala likwe lizepeli. Misi chavane sivanga nisebelezo nyana amoho. Nebayanga kuyo pela lipi na nyana. Konone babanga nikutazo fani fa. Kaza amupa hami yomutuna. Nebamu lifanga mwahani mwahasaka ya mipusi nilikaze mcholo. Maziba. Zene bakubuka nyanga batukuli bamufe. Mekipeto mkutazo wakale yani wata acholo. Mekipeto wani lapela hane nisali mushimani yomunyani. Wani neliona musipili waka wapili kwa keleke. Mwendika mwaha wabu, mwendika mia yemiveli ya kupepwa cholo, pono ya pili ya angasibaka. Kihande, nebabulezi kaini kai mwala malundukuli, liselirani, nilibona alile. Kacholo wali kakuna anafatengi, babangi wakubona babule akuli, nililiselirizazi, nene linata fasiponi mwani. Konone kusinasiponi mwani, nilizazi, nilisikatu mkakali, kakuli neesa alimalunga sikululi, kafa ikikiloko.
And then, all they just passed it by. And when it's about
Mechwale, nevali fitele zifela. Mihane nilimwendiwa, mwendibu kaofi ni miaha imilalo ya kutepwa. Chwale, nilukela kusepahala. Kuna nilikafaa zeni saa tabeli kubulelanga. Minila kazakuli kambe nenikali fitele la nisi kenali bulela. Kuno hape, faa kubulela niti, mulukela kubulela niti haiba ya ambola kamina kamba sichaba sahenu. Musepa halikazona, mechwale kintu yeswa na kamita. Kuonda atende bali kwa ula hulu ni kwa mutu wabula peni. Nibali fela mushimani wa mataka nyani ama lundu. Yana tuwaezi kunuwa kamita. Kanina kukau fela. Mine bakeni mabutata muandu wa yengwi. Mine kuna nivana wabeli kamba wabalalu. Mine wata kubulaiwa hane balwana. Kukunupa ni kusihakana kalitipa. Kwa mukiti wa mungwi kwa ni mama lundu. Nivonda ate, neli waliva ngwi babaye teleli vandu watuna ye. Kakuli kuti, nekuna animulika na abona yana horofezi. Mina hapo vozi yomu ngwi, kasi pula. Mina nani muna yani na solitipa, mina batakuli apazule mulika na abonda ate katipa yana wezi fafasi. Kutabe la fapiru ya hai. Nivonda ate se wangasi mba sabona. Miluli, neiluke la kubandwa yaka baba, meto mafubelu. Kakuli wona, kuzwa kwa niku yopunya kwa Bexville, limaili zengate kwa hule. Sibalu mamu pokula kuli, ayo nga bondati, inza hapa hamipele saa. Kacholo muna yani, nalibu kaofi nikushwa. Mwendisi chabasahabu basu ibaati eleza. Nika punda alibizo la hai. Kuyuli abraf, nelilo nalibizo la hai. Bani kaniti, nisepa wabangwi, wakubona, vines mwa California. Bani kibashimani wa hai. Konoe nani yalinga ngalume muna yomutuna ya mata. Abula ya mushimani wa hai, kalibala, lalu kwa kwa. Kacholo neli, neli muna ya mata hulu, ni yasi tuhu. Mikacholo, nekuna ni nduwa ye tuna ya litipa mwala hai ni wendati. Nivonda ate nivalibu kaufi nikumubulaya muna yali. Kacholo seba mata kuzwa mwa Kentucky nikusilela mwabuse kuya kwa Indiana. Mina nani mnyana hayo wa mzuwale yana pila kana kuyani mwa Louisville, Kentucky. Nelimu tusi wa mwinasi pula waba Wood Mosaic Sawmills mwa Kentucky mwa Louisville. Nikacholo wonda ate vato ipumanela muhulwa nabona wa mzuwale. Wonda ate nivalibu mushimani yomunyani kakufitisisa mwala abana bali shumi kababa supile. Nikacholo, sivatua ipumandela mulu anabona wa muzwale. Miane baile muendika mwa hacholo. Bayo pale wa kukuta. Kakuli mulao nosoliku babata bata. Michole anelutule kuona kali ngolo. Nene lingozu kali vizo lisili. Konone babulezi wa makuli. Kona mwene baka utula zabona. Michole na opula za zileli ngwi. Kana kuyalita vula onaka ndunyana kama balaka. Nikalifela kwa mula wandu. Mikana kuyani mwamula owa kuna ni naini likuelize li shumi kailingwe ze shutana mwala ana ni mnyanaka omushumani miena na saho hova. Mina neniswele lichwe mwalizo olaka. Mina nilika kumubonisa mwane nikona kuyumbela lichwele kakutia masileze. Kone isulu hezipula ni kupanga sileze mwamubu. Mese ni utuaka nyuani mineka opela kwa kota. Miseni tali ma kwa halimu makota mikanywani sikafufira kwa ule. Mihane kafufire cholo. Linzwi la ule lakuna. Chole niziba kuli munana kuli. Anikoni kukula zeu kafufira. Kono mule na mulimu yene ya halimu atuli. Walifasi nili halimu. Nili kaka ufira zelitengi. Uziba kuli nivulela niti. Ninyuani yale hane ito ufira kwa ule. Linzwi la azwele la fune kulunye nyuani yani makota. Inge moya ono ufuka mwasche chani mise hii. Uka pila ukaufi ni mule nengi wovizwa New Albany. Mini pilile kuzwa kanako, ane nezalili moze talu kutofitafana kwe. Mwala li maili ze talu za mwa New Albany, Indiana. Nenikeni mwandu kuyogulila abu makazona. Kihande nebapula kuli mwendi, nenilola kamba sisi mchwalo. Kasamu la ulatu tela kwa Indiana, niwonda ati bayo ubeleka kumuna yomungwi, bo wathen, muna ya fumile, unanika tengo kamachwala akola, kaka bizwa kuli, wathen distilleries, mina nanikavelo ya hai etuna, kimu utuwa mashelengi ae zama milioni ama ngate ngata, mi kika pitao wawalu hivyo colonels, mi minibalipa pali za baseball, nizengu cholo, mikacholo nelupila buka ufini kwani. Miwonda te kakuwa muna wa mubotana, kono ni cholo ne wasatu heliku nwa kwa bona. Kacholo kiha, kiaba yo kondola kachasu mwa mamu paipi. Nichwale, nilini wela fahali mkakuli, nilini yomu hulu mwa laba nana. Nilitaanga kutokila mezi mamu ngomu wo. Ilini paipi yaani ibati, ane baloti sabuchwala. Mekipeto vayo bulekisa, mineva angile mipaipi ya mivelika mba emiralu yatengi. Chwale, sani kona si mba, senisa atavirangi kubulela. Kono kiniti, mina upula za zilelingwi kwa si shete, nilitaa kwa andu inge nilila. Kakuli kwande kwa mulao wa mandamino nekuna nikasa, neli koneva kati angalitwa mezi akangezi. Bungate wami na maopula, ane wasa kati angalitwa. Nikulivea mabu shanushanu, walikota halipazulwa kisaha. Kihande ya nelio nanzila ya bo wathen, mwone babulukela alitwa mwahae. Mibonda atenelivo, wondi laiba ya mufumio. Ndilaiba wakwa mkunda. Mechwale kasaka, nekatezilita pizengata. Niane bayo ketula angalitua nikuli tisa kutolivea mabupi, walikota ze pazuli kasaha, ilikuli litua, ane lishengunu kanga, kana kwa mbumbi, ane nze isutela, neivanga meze ake nile nasepa. Mane ingelisa, lali tua fila. Mi, ipe tubai tusalona, isi nkuli banwe, konone likubulu kamezi, inza abatile. Usela mwali hemele zabona, imwama visi abona, nizengu cholo. Meza zileli ngwi, nenika mezi kuzwa wapo mpie. Butelele wone bukali kana nipa telo ili ngu cholo. Neni uweleza kuyana saa zibi. Kakuli, nenizwe ile kwa skolo, niba shuma nikaufela, neba ile kwa kasa, kuyoshuta. Nenilata kushuta. Mika cholo kaufela bona, neba ile kwa kushuta kwa ndana. Mina likaku kamezi ami paipi ye, nisha mawi. Fani nelikukuza luli. Nibani hanisize. Mina, nilibu tata luli. Mina upula anikuta kwani, natuwa ichunchula fasi chingwa kwa munwana. Minena ni mutose wambonyi, ono tatelizwe mwatasa munwana wali utu. Laka kusabisa maluli. Kana mukile mwaya zafati ncholo, kubeyafila mutose mwatasa munwana wali utu sinachwana. Nikuta maka hala kupotolo sa cholo. Kipeto munwana wamina uyema mwahali mwinge toho ya kulu cholo. Maziba, mminyuke la mwahalimu. Nemukani londo takabu nolo kau fila kone niya. Nimutose wambonyi wo mwatasa munwana waka kwa wali utu. Kakuli neni chunchuzi maziba, neni sinani haiba makatu wa kutina. Kachwalo nerusati na angi makatu wa nehanyani. Poku ngima liha na akaba takulufelela. Haiba nelukako na nelifela zeneluka itopela. Yomu ngwi ya nakalu tubulela. Niliapalo zana akalufa yomu ngwi za kutubulelwa. Katengo kasishemo kipeto kalufa. Mise niye mamata sakota ye. Mine ni inzifani inge nilila. Neli kakweli ya muhimu nene. Kakuli neni vataku ya kwa kusuta. Neni kelezili kotolo za mezi kali hemele. Zene fele shuka. Zee telele chua na. Lichikala hemele kakuli. Neni lifela mushimani wamiaha Yesu pile ya kupepua. Mine niswali kusululela masi kotolo sisituna. Nikukutela kuyo kali hemele zengwi. Nikukuta inge nika. Ani kona mezi one lunani. Mine waka kondola buchwa. Wambonyi usibwani bana bana bondati kwani kwandu mine nsweli kulila mio nafani fela nato utwanto yemwe yeta zalila ta ingeka kundukundu nto Yesu nasina chwana kwani nsepa anitazilila ta hulu salila kuli kalila ta leli chwalo kihande nekubatile maswi mina atali makafani kafa mimo aziva kana kakundukundu nyana cholo nisepa mulibiza kuli kimoya o potoloa wakakundukundu omutuna mwana ako yalitabula babu bulanga mama simambonyi maziva matali nizengu cholo mani nikana kuyamaliha kwani matali na akalefera kuchincha mubala mine ninzi mwata sakota tuna ya mupolota Yesu nini yemi mwala si sheteni nindu mina utwalilata lani nise nitalima kwani kwa nekubatila hulu inge moku inezi masibakamo nekutokile ni hai valitali nene linyanganya kamba mane kutokwa nise ni hupula kikai kokuzwele lalata leo kihande na hupula mwendi kikwa hule kuzwafa nilifera mshimani Mise lihuwa hulu hulu. Senino pali hemele zaka. Mise kufuka moya habeli twalo. Nikukaraku ya mwakanzila. Ninika tulusa. Mise nizama ya mitambonya na kuzofani. Mwata sa mitai yako tatuna yani. Ni oh mawi. Neweze mulumo waka kundu kundu. Mise ni temuna. Nikutalima mimwendi fara kote yani. Nekuna nikakundu kundu kakangwi. Neuswase hile mwakote yani. Unzo pikuluha. Pikuluha unzo nyanga njisamatali yani. Kihande nenisa upuli sesi ngwe sesi ncha. Kakulizaa nine liswa nilakweza halakana kwa yasimo sana. Ni muama liha. Kingi tukundu kundu tuani. Tuwa wangatini. Kabu nyani. Utubiza kuli tukundukundu. Mitwa ananulanga maluli. Muse mutu woni mali hala upacholo. Tabaiswana. Kacholo sinitalima kono nekasika ananuha. Anga ataibanga fela fana konyana. Nikipeto kafela. Kono nese kabile mwakota famizu ya mibe likamba kufitelela. Kihande sinika laguza maya mwakanzila kale hape. Mise ni fetuha kutalima fati ni hape. Nihane kubile cholo. Nelili nzula mutu leli utwala ingelaka. Lagu ya kuli. Usike wabe unwa. Kuzuba, kamba kusilafaza mubili wa hao, mamu kwa kaufela. Kuna ni musebezi, wolu kila kweza, haso hulile. Kingi, nelini sabisize mane kubata kushua. Mwakuna kuna aniseza mshimani, yomu nyani, mwana ikutwezi. Sini uisali hemelezani. Nise niya kwa andu, kata atafela, mwane ni kapeleza, hane nze niya. Inge ni huwa, kali nzweli tuna. Mine kuna nilinu mbuti, mwa hai mwani. Linoha, milina nibu hazo wogu tunahulu. Mwoma ane bani lutile. Nenze ni taha mwasimu kulimwendi. Nini hatile numbuti. Mwoma bani matela kutuwa nikata njiza. Mise ni tulela mwama zo wabona. Nge ni huwa. Kwa kumbatela. Nikupa tubeta. Mwoma asebali. Tumuta tamangi. Kana ulumilo kino hanji. Bani tali mambili kaofela. Sini batili ima. Kuna ni muna mwako tayari. Nisebali. Oh, bili bili. Cholo nya. Nisebali kana. Noiti vezi. Soloba la. Sini batili ima. Kuna ni muna mwako tayari. Ni kiha ni bulela kuli. Nisi kekunwa ni kuzuba. Kuna machuala ni nizengu. Mine ni suweli kutaka mezi. Kuisa mane. Kweli haikala kumonya. Onafani. Miki hali usike wabe unwa kamba kusilafaza mbili wa hao. Kamu kwa kaufila. Zeo kibutanya maziba. Ni mwanaka. Buna. Wasa nana nibasali. Miku ya kamoni zivela, nalikuba niezeze cholo fatengi, ni haibana kwa ilimu. Mule na nani tusize, wali kazani. Miani nzenia, mukale muha zeo. Chwalehe, usike wanwa kamba kuzuba. Kamba usike wasilafaza mubili wa hao. Kakuli kukaba musebezi, okaeza, au sohulile. Kihande, nini bulelizi zani kuboma. Ni, miseba nise hafela. Nini basani kolwi, sababi za dokota, mi dokota awu yakuli. Kihande, unanifela kuikalelwa, kipeto. Katualo sebani lobaza, mina alikuba kuzwa zazilani kufitia nifa, anisika fitila kwa kote ya ni hapi. Nini sabile, nini fitia nganzila isili, ani ya kwa masimu. Kakuli nini upula kuli, nikuna ni muna mwa kote ya ni, mina anza abulela kuna, linzu leli tuna, leli tivile, la abulela. Nituwale muendika samula wako eliku zofani. Nini sueli kuwa palisa, kumachwe niwa nyani baka, wabashimani, fande mwa patelo kwa pata. Miona fani fela maikuto asili ato ni kwa hela. Mise niyema niku inafafasi kwa atu kwa kota. Mine luinzi falika mbalanuka ya Ohio. Mina atalima kwa ni kutalimana ni Jeffersonville. Mise nivuo na mutano o nanuha ni kusilao na cholo fanuka. Butele wanuka. Mise nivuo na baana baba lishumi kwa baba silezi. Nini baba lile. Vene ba uwela mwahali mwani. Nikulula teisa upila wabu na famutano wani. Sini matila kwa teni kapili, nikubule ya boma. Niba nana kulineni ile fabuloko. Konone banze baupula angalitaba za teni. Mimi ya haye 22 kuzwafaa ni mutano wabaa kansulu chwale. Omu silanga mungata wamina amu silanga kwani. Nini silenuka kana kwe swana. Niba ana bali shumi kawa silezi. Bala telwa kipupilo wabu na mwabu sipanuka. Halisika pale lwa kubaniti. Sina hamu sibona mamu yao kubirona cholo kana kukaufela. Chwale ndiba upula kuli nini kalezu fela. Ivo ni mutu ya ikalelu anga ya nikiniti. Nihaiba mule muha batu baba baba tamahana ni za moya kibatu baba ikalirwa kamita mutali mebaloki ni baprofita ni mutali meni William Cowper yana ngozi pina yezi bala yani yakuli kuna nisiba samali azule mwami singa ya Emmanuel kana mkile mwaiziba pina yatengi neni yemi fali vitala hai akika lahulu muzole Julius Nalumela anizibi batili eni yani kiniti na ali nilu nakwa ni kwali vitala hai mi kwa nikasamula wa amano ngola pina yani susumezo ya musia ali kakufu mananuka nuka ya kuipula ila matengi mwabona moya noso musile. Miba watu inge wa loki wali toko, nilivuka ni kamba kutokwa nitalusa baprofita. Mutali meku Elia, fani ana yemi fali lundu, nikubizamu nilo kuzwa mwali halimu, nikubiza pula kuzwa kwali halimu. Kono chole moya hano musihile, ama ata kusaba musali, nimulimu amu fumana alikuputa na mwali ngope, mazazi ama shumi amane kasamu laho. Mutali meku Jonasi, nisu sumezo yenga atafani mule na ana muto zize kuli, akutaze kwani, kwani nive, kufitila mane, mane mule nengu watengi, nolika na St. Louis. Babaka, mama saka, michole moya ano musile. Kisi kama insine siyeza alie kuyena, nimufumana fali lundu kasamu lao moya umana kumusia. Nza alape la kumulimu kuli angebu piloba hai. Nimu wabona, kisu sumezo, michole likaze hali yeza ala, liyeza ntoe mkumina. Mini upula kakuta cholo, minilimu tangana nika kufakuli ive kakuza maili la nyana. Ane nisali mutangana, nina nimi upulo inge mitangana emingi. Ne, nike na asikolo, nini ba fumani wa sizana, wa inyani baani, maziba, luli nina ni maswabi, maziba, mise ni, nini pumani la musizana yomu ngui, wamulikani. Ne inge ba shimani, baba ngui, basa nana kalili mozeli shumi, kaze kitali zoza kupepwa. Na asipa mi, nikacholo, oh, neli omunde, mawi, nana ni meto inge nkwilimba, ni nana ni meno sinalichwe, leli venya, nimulala inge mulamu. Mikalibe, kalibe yo, nali yomu ndi hakalo. Mimushima ni yomu ngui, yomu nyani. Ye nane luliva likani kacholo. Na ashimbile mota ya wenda tahe, ya mupangelo wa T4 ya kale. Nise luva nistuwa elelo, nivasiza na baluna. Mineru ya kwa kupota pota nivona, nge lupahami. Neluna ni mali, ama ngata, ako nakule kama fula, ama mota, alikana tubo kito tumeli. Neluta amelezili wili la kwa mulao, ilikulivea koli nelanga. Anzibe haiwa mwa upula za nikambane. Maziba, kuita amelela kwa tengi. Kunoluna, unaneluya, lulumela na hande luli. Mikacholo ni nina ni muwaya waya wa mali mwa poko tuyaka. Nise luye mafasi baka sisi ngui. Mikubani ni mukona kuleka lingende. Lana makamu waya waya wani. Mikacholo, oo ne nifumile. Nilekile amane cholo. Mawona. Niyase luchile mangende ni kunwa koki. Sinika ala kukutisa mabotela. Ni kakukomoka. Ane nizo zifande basali. Nese wakalile kuzwa kwa sishemo kana kweani. Kamba kuzwa kwa kusali sakata. Mkwilimba yaka, ye nyani, neesule kuzwa kwa hii. Kihande ni vile ni atulanga musali ya zwa kwa hii. Nia nisika chincha kale sani ni haiba hanyani kuzwa kana kuyani. Yeo kiniti. Kona anto ye muata saa hulu, kuzwa kuna kweza. Nia nikiniti luli. Nise ni upulakuli ni, chwale kampani yako yako na kunizuma kata baye. Kono na mivulelela, sani fila kisita taliso sadi ya bulosi. Kisi bulai, sisi tunahulu, nivu sinyi, woi na nina haye. Ninikata vila kule mshima ni waka, abe chako wa kufitia kwa mzuri. Yani kona niti. Ninikata vila kwa na musalaka, inza aloba la famubu, inga akozu. Kufitia kumuvona asulikwai. Cholo kona. Chole, onamoya omulimu, olikuna. Haba njikimoya omulimu, inge hane mkabuza. Mina amuzi bakwai, unanikolo ye nyani, yakuba mwahali mwani. Kakulisani fila. Sika, na kukaa ufila, muka alemua zeo kwa katala. Kamo alinyazi zanga, kiti haba ye tata. Muve kwa ule nizona, likalive, haba muna ni mula tuwa zeo, shangwe kalibizo la kresti, uzwe kuzona. Lika kuloba, lika kubulaya, lika ki kansa ye tala masimbayambaya, samota. Madokota, bali kakumieleza. Michwale ni mwa kona kumile kise za likazani, ane mukaya kukule kiswamiliani, muyoli, leka, niwata kuleka masenti ama shumi akitalizo, akansa. King, niwaka mulonga mastokisi, kono haule kama senti ama shumi akitalizo, alikana nikwai. Ulekali kaze swana, madokota wabule acholo. Oh, yonana haye pulumukile kama shile nye. Kinto e maswa hulu, kisi bulai, zeo liselinya kisizokale. Kihande, ane nivoni musiza na yomu nyani yani, yomu ndenge asulikuweza kabutali, nikuwa ye mwalizo la hai, saa nine siba tegu nivulaya, kakuli nenipulakuli, nenimula tila hulu, mise, na ana hanakuli, kihande, Tole ni vizoku liyato ile basali, maziba cholo. Kakuli nakami ta ni vanga ya luanisa basali. Kono akiku luanisa minali kezeli. Ni luanisa fila mkwa omu ncha, oba aeza kao na basali. Yani kimiti. Basali babande, baluke la kuzama ile la hamoho. Kono na upula fani, bonda ati inge basali na pali mfani. Nizuanga kafani, nishimbile mezi, nilika zengu. Wona basizana, bamiha, yene safi kereli 17, 18 ya kupepwa. Wona kwani, nivana, itakaza kachwale. Bakozwi, mineba nani kubata lifisa nyana, kuliva kororo kwe. Kakubafa kofi yensu, kulibaye kwa mandu, bayote atela bana wabu na amila lelo. Oh, zengu ze cholo senili, ni, haa nilimanzu yaka, kana kuyani. Aba suwa nilikubulaiwa, kililumo, nilingu latubulo, yani kiniti. Mine nito ileba sali, yani kiniti. Mine luke la fila, kutokome la muzama ukau fila chwale. Kuli niipu luke, kakusa na hana tabayeswa na. Kacholo kona chwale, musali omunde, kili chweleli venya mamushuku wa muna. Uswane yaku kutekiwa, yena, woma makiba sali. Musala kakimusali, mikibabandi, minina nilikiti kiti zalike ezeli, bakreste vao, nifali kuteleli tuna. Kono haiba, haiba bakona kukuteka sana abupeziso na mulimu, mushemi wa musali sakata, ni musala amule na waniti, zeo lilukile, musali kinto iliwe ya zenda ahulu zana file mulimu kumuna, nili musala hai. Wanda apuluso, musali kinto ende hakalo, haiba kimusali omunde ya nyezwi. Kono haiba aki acholo, Solomon inaize, musali omunde kili ichwe leligwenya mamushukwe wa muna. Kono haili, haili lutanya kamba, yasi omunde, yo chwale kimezi mwamali amuna, ni ya nikiniti. Kona antwe maswa hulu, kuze kona kweza hala. Kona kuli musali omunde, haiba una ni musali omunde muzwale, ulukela kumukuteka kabutuna, yeo kiniti, ulukela kweza onacholo, musali waluli. Mibana, haiba muna niboma babandi, baba pilaku ina falapa, nikumiba balela. Ubulukali apalo zami na inge likenile, bami kenya sikolo, mi kumiluta kaza Jesu, mulukela kukuteka ame ya munati yo, kaze likumina kaufela, muswane ya kukuteka musali yo, ee nisha. Kakuli kime waniti. Babu lela kaza kusai tuta kwa malundu wa Kentucky. Mwalibonanga kwa nulita wazabu nja. Baba nguiva sali wa hulubani. Kwa nini batile kwa nulu mwa Hollywood. Kutomi luta mwakute la banawamina. Mukatu wela mwana haikuli. Ataevu si ubobungi. Nimilili ya hae yali kuliangana. Nimilo mwakutele la mubiza chonizani. Likaza kui penta zani. Zeba veyanga kwa lifate uzabona. Nindelesi ya hae yali kushungeha kwa ane kulelingi. Nini alikuwa ndevusi uka ufila alikukolwa. Muzwali. Uka koyola mutai ulimungi wakota. Ya mutondo mikipeto. Hasa na kuzula kwa ande ni hanyani. Na amivulele la. Naka. Ni haeba ni muna nizengu ze cholo. Nemukawa ni Hollywood yende kwanu. Nina hayende, yani kiniti. Kiniti, mulikefi la kubababancha, yani kiilingwe ya makiri kichani adiabolosi. Chole musiza na umu nyani yo, ane ni mutali mile pilu yaka ya utoku tuku. Mina upula, mbota na yashibile ani. Nye na ali, oh, ubata kwa ibili, senili, waati lima, senili, hanizu wangi. Yena ali, chole ubulezikuli, haubinangi, ya ubata kuya kwa kubina. Kono, nasa ni hana, kacholo sebali, nekuna ni kubina kwaani, kone babiza kuli, Sycamore Gardens, nise nili batili, hani binangi. Kihali, chole hau binangi, hauzu vangi, haunwangi. Kuitabisa angachwani, kakufeza bulutu, sinili kihandi, nitabela kushuta, hape ni kuzuma. Zani, nilisika mutabisa, kacholo kihali, inga, kwa ikie, nise nili batili ima, ni itumezi, anizu vangi. Nine niye mifagilasi ya mota, ni wanani mafodi ya kale, ana asibiza handi, mwaupula. Nine niye mifagilasi ya mota yaani, inge nili kwa sikula, sakwa mulao. Yena nina, yena ali, utawasakuli haunakuzuba kwae, ali, kantilu na basizana, unanibundume kufika niwena. Tenili, baati lima, anisepikuli ni batakweza cholo. Inali, kini, wena wami kwa yasi salituwe. Oh, mawi. Neni batakuba biu yomu tuna ya maswa. Kacholo neni sikata vila kuba ya buzwa sina musali. Mabwena, neni batakuba mulwani ya tiile. Wani nelimulelo waka mabupilo. Kacholo senili, sisali, sisali, neni pale zuku yemela zani. Kacholo senili, nife, zola karseli namuluha. Senili, nikakubonisa, haiba nanimi kwa sisali kamba kutokwa. Namu hakwa iyani, nikuka lakucha kula mainkisi. Chwale njizibaku limwa, chwale, anabu ikarabelo, kaze munahani. Ninanibu ikarabelo fiela, kakubulea niti. When I started to strike that cigarette, na hane nikalye kutukisa kwa yani, ya nitalu saluli kuli, nizube, inge mwoni batela kunanula bibele ye. Mabona, nato utuwa sisili. Na halika hape, neni pa lezwi, kuipea mamulomu. Nise nikala kulila, sinyumbe la kwa yani fafasi, sibani seha, nise ni ya kwandu, na apumanya mama simu, nayo ina fasi kwani inge nilila mi minele bupiro wabutata ni upulaza zelelingwi wondate ane vaya kwa nuka ane vashimani mnyana kanina ane wile ni mukolo muza maya lusu weta ni kufuru hela manuka wata wata mabotela mwakubia mati mkuchwala niluna ni mashelengi amuwaya waya kazo nakuli luano pe manuka nilwonda atene vainzi nina nine vana ni ilingwi ya nilumela kuli nekuna ni mabotela abuchwala alikani chwalo minekuna ni kota yene wezu fasi nilwonda ate nimuna ya mungu yo nali nivona Wodon Bush, ninani zabona, nivana ni mukolo omunde, mine ni wataku kumanasi shemo, niye nakakuli, ni wataku tusamu kolo wani, niwona nilitusi kono wakanos na matusi ni hanyani, niwona nifila mabala akale akufuruisa, mikambe nakani tuwela kutusamu kolo wani. Kacholo, nasa afelizekale kuchiseleza ni kupangila lisipiza wendate, kacholo, kiasi babe yali utulabu na afakota yani, ni wendate, siwake nyalizo, mapo koto ya kwa mulaho, ni kucho mulamu ate nyimbote la yabuchwala, baba tambeka yona misibano, wae kutisiza hape kumwendate, misibano, siwae nafufasi, faka chachanyana, kwa tu kwa kota, yenezo zifande. Nivo Don Bush, wae nopa, nikule akuli, kifo, inga bili, sinili, niitumezi, aninuangi, sivali, mubrana muyasanwi, mangi ni mangi na shule ni makatula hae, kwa mautucholo. Misibali, mubrana muyasanwi, sinili, batilisha, batili. Wanda tebali, ni hulile kwa mikuwa ya sisali. Wanda tebali mizekuli sisali. Senili, amu ni febote leo. Mise ni kwalula kakwaezo kani, fahalimu. Kubata kunua kusina kukanga kanga. Mihani toho kalaku ifetu la fela. Seniba tambeka botela, ni kukala kumata, kumaha nyama simu kalubilo, mwane nikone lekao fela. Nge nilila, sesi nguine sini hanisako za cholo. Mabona,
I could not say well, I was any good. I was determined to do it.
Ani bulelikuli, nenili yomunde, neni batakweza wana cholo. Kono kimu hau wa mulimu. Muhau, muhau oko mokisa. Kona ono ni bulukile kwa kusa aeza likazani. Neni batakulieza na kasibili. Kono nasa alinu melezikuwa za cholo. Kasamu lao senitoi pumanela musisa na hape. Nili wamia hae mashumi ya mabeli kaemibeli ya kupepwa. Neli yomunde hakalo. Nili musisa na yana yanga kwa kereke. Ya German Lutheran, vizola hae nili Brumbach, B-R-I-U-M-B-A-C-H, nili zwa kwa li vizola Brumbach. Nili musisa na umunde, na asa azubi kamba kunwa, kamba ni hae baku vina, kamba sikakao fila. Nili musisa na umunde, niniza maile niye na afana kunyana, mineni kasamu lao muendi kamia hae mashumi ya mabeli, kaya mibeli ya kupepua, nini pangile mashile nginyana, kufitila ani itekela mote ya Ford ya kale. Mine, niluyanga, kakuza maya hamoho. Mikacholo na kuyani, nekusina kereke ya Lutheran fakaufi, nivatu tilekuzwa kwa Howard Park kwani. Mikacholo, nekuna ni mkutazi, yana ni leile mazo, akwa mkutazi, mwa kereke ya Baptist, Muluti Roy Davis. Kezeli apsho, yana alumire mzwale apsho kutaha, kuna, kamba kwa mbola, kuyena, kana, Muluti Roy Davis. Mikacholo, na asuli kukutaza, mina nani kereke ya First Baptist, kamba ya Anilu melikuli, nelikereke ya First Baptist, mane nelia mission, yene ebizo wakuli, kereke ya missionary, Baptist ma Jeffersonville, mina asuli kukutaza kana kuyana. Mine luyanga kwa kereke busiu, kacholo. Mine lukutanga, mina likuba ni kupanya mwa kereke, konune nitabe la thela kuzama aniena. Kakuli mpulu waluli, neli wa kuzama aniena, nisepa ale thela. Kacholo, kakuzama aniena. Miza zileli mwina naazo wa kwa luba silolu ndi. Mise nikala kuna ana, maziba. Anilu kiliku sinyeza msisa na yona kwa ya hai. Haku sika aluka. Kakuliki msisa na yomu ndi. Mii nani shebile mii. Mini, wanda ate, neba wezu kibutuku mamu vili. Mise ni nekusinamu kwa wakuli. Ni muko neleza upi ilo msisa na ya cholo yani. Yana tuwaezi kuina mwandu yendi. Nima sila fafasi. Na ukulali sila la pili. Leni kile ndabu nafatengi. Ninisa azibi seo nelilisona. Ninisa maelethila kuhatila kwa matuku. Ninu ukulakuli. Neli ntoye nda hulu kufitisa. Uzeni kile ndabu na maupi lwaka. Nivakaa beirasi kama ngini ntoye cholo fafasi. Nelili sila la pili. Lene nikile nabu wanafatengi. Neli ilingu ya ze, nisepa ibizokuli, masila aku hata fatengi. Mwendini vulea seo kama fosisa. Ze, nguze sona inge mshwati kamba ntoengwe, ye kabisuwe hamoho, nikuya la fafasi. Ye bonala kutala, nipufubelu, nipalisa ye tuna, ye lukezu mwala ayona. Mwaziba, neli ntoende. Mikacholo ni upulakuli, ane ni chinchizemu upulo waka, une nikamu kupakuli, nimunyali. Kamba ni hike lefila kusili, nikutuwe lakuli, muna yomungwe, yomunde, ai nyalilaina. Mutu yomu uwe, ya kaba yomu ndekuyena, ya kuna kumubonela za upiro, nikuba yomu ndekuyena. Neni kaba yomu ndekuyena, kono neni panganga masenti ama shumi ya maveri, kahola. Kacholo, neni sike kumukonela za upiro kwa hae. Mina, niluba sika ufila wendelu nani, wakuba balela. Nibonda ate, wakukula kula. Mina nina nikuba balela kaa ufila bona. Kacholo, nenina nina kweete ata luli. Kacholo na upula kuli, kihandi tawafela yeni lukela kweza kikumubulela kuli ni ye na hani nakuyokuta kakuli neni upula kuli kaye nakuli nikasinya kupilo kwa haye ane nikaa mutuwelela kwa angabala nina nichuwale sini upula kuli haba yomumwi nakaa mfumana mi ayi nyalela ena haba nila paleli ndi ni mwendi ane nikaa pale wakubani ena ninika azibakuli nakaba yata vile mikacholo nana anakuli kono na fela na hani koni fela kumusia mine nenili ashe vile haku tuku nizazi nenina anakazona kacholo nenina ni maswa vya hulu kumukupakuli ni munyale usiu ni busiu nenisuli kuchinchanga muna anawa kakuli nikamubuza mihane ni kisi kama insani nipulumu kikamba ntuengwi ye mubanga niona minamizu wale kaufila kwa ndika fo na sipa mkile mwaba nizibu yesu anakazeo ni maikutu asili ya mancha sifate osaka nesichisanga hani zivi ninipa alezi kumubuza kacholo nisepa mwakomoka mwane ninyalezi mwaziba kana ninimu ngolezi ngolo nikumubuza nikacholo yena chole nesikuli kezeli mulatiwa nelize ngwi kabu ngata nyana mwaziba kwane kulali lato kufita sani nilifela isi ngikuwa kubatu melano nilini ngozi mwane nizivela mine nisaba vomahe nili bababu hali cholo miko nubonda tahe nili baana baba lukile bama dutch muna muhulu yomu ndifela neliwa onga ongi basi zwali wabana bene balutiwa kuzanjanji niwapanganga madola aeza mianda ikitalizo kakweli mwali na kuzani ni nane nipanganga masenti ama shimi ya mabeli kahola kuli ninyali mwana abona nenizi bazani nilisike kubeleka nivoma hai wana neli twali kiwa sali wandi nivona wana neli baba ngwe bami futa yani ya fahalimu maziba baba toko mela likacholo nikufilika na kapili kamu kwa umasu maziba ni kacholo ni masina tuso kaa na ni hakuli cholo ni nilifela mshima ni wakale wami shitu ya Yesu mineba hopu lakuli hopu mna aswa ni lakuza maya ni mshima ni yomu yomundi nyana wamu fumi nise ni nanakuli ni walu kile ni kacholo kono ni nisika na anazeo kana kwe yani kacholo na hopu lakuli ki hande chwale anizibi mwakweziza aniko ni kubuza wenda tahe mini niziba hande kuli anakubuza wumahe kacholo sinimubuza pili kacholo sinimu ngolea lingolo miika kusasa na wani mwamu sipili wakuya kwa msewezi sinili umbela mwaposo nona lingolo neluya kwa kile kila vula alugusiu nilani nila mubulo kakusasa na ninilikile musia likawu fela la sunda kumubule ya kuli ninibata kunyala mine nipale zu fela kubani kuitisa kona kuli sinili umbela mwaposo miika msewezi wani za zilani sininana kuli kucho ni hai babo mahe kona beni bakaso wala lingolo lani oh mawi kona kuli sinizi wakuli neniyo ngile hane baka waka aswalali zolani. Nibasani kuteke ahulu. Kihande, ninsweli kufufule wa fela. Nibusi walabula lwani hane nitile. Oh, mawi, sini upulakuli. Nika afitachua ni kwani. Haba kibo mahe, baba swelini ngololani. Waka niveleka mwani niti. Kacholo nisepakuli. Kibona baba liswili. Nenili ngolezi ku hope. Lani nilio nalibizo la hai. Hope. Mikacholo senili. Nika angolea fila fati nkuli ku hope. Michwalo. Minise pakuli mwendi. Abasika liswala. Kacholo nenizi wa hande za kuye mela kwandi. Nikuliza palakuli azule fandi. Oh mawe. Mimushima nikawa ufela yasna bundume. Wakuya kwa nduki yongongote ya fasikolo. Nikukupa musizana. Yo hana tuso. Yakuba ni musizana yani ni hainyani. Yo kinitiluli. Zani kizabu kubaluli. Zeo halinama imu hande. Mikacholo seniye misafodi ya kayakali. Mwaziba, mine niita apisize luli kubenyisa. Mikacholo, na ya kuyongongote fasikwalo. Sishemo, bomba hai bazula kwa sikwalo. Nini pale zuku lula moya. Sini, valumelesha, bomu salabo Brumbag. Ehe.
She said, how do you do, William? Hello. William.
Sebali, lumela nuena, William. Na upula kuli. Ah, oh, William.
Thank you.
Mi sebali, utawela kukena, senili, ni tumezi, senike na mwahali, senili, kana hopu, witu kisizenji, niyo nafani fila hopu ata ha ingia kiti mamandu, musiza na fila wami ya A16, mi abu yakuli, lumela bili, nisenili, lumela hopu, nisenili, kikale witu kisakuya kwa kereke, kiali, famu zuzu fila, na upula oo mawi, na askali ya muhela, kanti na askali ya muhela, kihande, hopu kanti niena, na askali ya muhela, kanti, kukaba handi, kaguli, kambe univulezi zona, kacholo nae kutuwa kutabaluli. Mechwale ane ni ilo fita kwa keleke. Sini nana kuli. Kutuwa ni haiba uli amu hezi. Mabona. Mane nenipa lezi kutuwa nizana uli amu uti Davis. Sini mutalima. Mese nana kuli. Haiba anji uli bulukile fela. Kuna kuli ukani bulelela halukazo mo. Kaku mubuza zaani. Mine nisika utuwa mane ni haiba sana uli amu zwali Davis. Mese ni mutalimela. Minawa pula kuli mawi. Hanita beliku musia. Kono mi maswabika niti. Aka nitahela. Kacholo ka Samula wakeleke. Waka lakuza maya hamoho. Mamu kwa. Ingeluya kwa andu. Mi kacholo. Selu ya kwa Ford ya kale. Ni katolo lwaza maya mwali seri lako eliene mwenye ahulu. Maziba, ane ni mutalima neli omu ndeluli, mushimani. Na mutalima, nisa nana kuli mawi, moni la kale za kubaniena. Kononi wanakuli, anikoni. Mikacholo seniza maya kuya fapi linyana maziba nikipetu na mutali mela hape senili. Kana, wikutoto ni usi uo. Abula kuli, oh ni keti lehande. Seruye misa Ford yalu na ya kali. Nikuka laguzo la kwande maziba. Kwa matuko haya kwande kuleli mwi nikuya kwandu. Mine niza maya kuya kwasi kwa lo hama honie na. Na ana hana kuli maziba kubunala kuli. Kanti asika muhela lingolo. Kanti nina nilivale kwate nifela. Nika fumana sunda ye mwi ya muhau hape. Kacholo na akala kuikutua fela hande.
Billy, I said, yeah. She said,
Yena Ali, Billy.
I got your leg.
Senili, hey. Yena Ali. Nini amwezi ngolo la hao? Oh, mawi. Senili, no amwezi? Miali, aha. Kihande saazo la pili fila kuzamaya. Nasika buleali nzuleli ngui. Nana hana kuli. Musali, aku nivulele ntwe ngui. Uni sabise kamba, uni vulele sona hana kasona. Mese nili, kana no. Kana. No liba lile. Abula kuli, aha. Mawi, mwaziwa musali mwako na kumiveela. Mwasi liko alikwani. Oh, ne. Nini saa talusi kubaya cholo. Mwabona. Kono ni hakuba cholo. Mwaziwa. Na, nana hana. Kini. Au sabulelisi kakaso na. Mwabona, mise nizula pili kuya. Senili. Kikuli. No, liba liye kaofelalo na. Mikihali. Aha. Kacholo nilusutela kwa munyako. Mise nana kuli. Mushimani. Uzi kwa nifitisa mwama libela. Kakuli nika apalilwa. Kubasia kwa lugino. Haba kani matisa. Kacholo, unibuleo nafa. Nikacholo, senili bela fela. Mikihali, Billy, nitavela kweza cholo. Kihali, na akulata. Mulimu afuyo le moyo wa hae chwale. Umuakanya. Kihali, na akulata. Ali, nisepakuli muswane yaku bulela mshemi walune. Mshemi walune kazone. Njiha uboni cholo. Mise nili mulatiwa, teleza. Alu kaleta bae kaku ikabila siemba saa 50-50. Senili, nikabulela bwenda taho. Hai ba wena ukabule aboma ukashiza katuloeta takuyena kakukala Kihali kulukile kambe no kabule abonda tao pili senili kulukile nikababulele la busi bwa lasunda mika cholo busi bwa lasunda wataha na amwisa kwa nduku zwa kwa keleke mina na asulifera kunitalimela mi na talima minelika 9 seti nelina koya akakuli nizamai kacholo bochali ne bainzi fast pula sabona nge bataipa cholo nibo musalabo brumba kinge bainzi maliluru ne basweli kuluka kabwanda maziba kamba takwenda kabwanda kamba tusipi totu veilwe amo maziba anzibi moli bizeza mi kacholo ne basweli kweza zengwe ze cholo mi hopo azola piliku ni talimera miyakala nikuni hoela mangondi maziba kuni supeza kune kuinzi wenda tahi miseniri oh mawi na upula kuchonyi haiba bakali batili kacholo sinika laku ya kwasi kwalo seniri hihande na wuna kuhande ni ike refela miseni ya kwasi kwalo mi miaka laku ya kwasi kwalo nina na akata kwasi kwalo kuto nivulea kuli kibu sihu kacholo na ananu haku ya kwasi kwalo mikihali kana hauna kwa vulele miseniri aa seniri nizibakuli nikalika kononi ni nitokuile kuziba kamonika eziza zeo Mikihali, nika akutafela, miwe na uyo wa visa. So kacholo, akutamamu lao, nikunisia na likuyema fani. Mise nili, Charlie, basi kuru hamibari. Ehe, Bill, senili, kana niambole nimi na famu zuzunyana, sivali, Luli, basi kuru ha kwa fasikula sabona, musalabo Brumbaki, baba talima, nikutalima kuhopu, nikuni talima. Mise nili, kikuli, wako na kuzula kwa andi, mama libela, Mikihali, hee ni, nikataha. Kacholo, azula kwandi, mwama alivyela.
I said, sure is a pretty night, isn't it?
Senili, Luli, kibusi wabundi, nchichwani. Mikihali, hee, kucholo. Senili, Luli, kufutumaline. Luli, kucholo, lanitali mela.
I said, I've been working so hard. I said, you know,
Senili, nivile nivile kakata taa hulu. Senili, mwaziba, mane ni haiba mazo waka, ana ni matutua. Kihabari, wako na kubani na biu. Oh, mawi. Wako na kubani na. Na upula kuli. Oh, seo kisesi ndi. Senili, kaniti mutalusa wana chualo vo chali. Sibali, senili, chali, chali ma. Nizibakuli, yo kimwa na amina. Mimu na ni masherengi. Misebani suwala kwa lizo, mibali. Biu, teleza. Masherengi akili kakao fila zili mabu pilo wa mutu. Sibali, senili, Charlie, ni mipanganga fela masenti ama shumi ya maveli fahola. Kunona mulata, miniye na wani lata. Mina misepisa bo Charlie kuli. Nika veleka konjimane unama tutua. Akubu he mamazo waka. Kuli nimu fumanele fakupilela. Nika sepa laluri kuyena, mwoni lukela kubila. Sivali, na alumela chelo biu. Sivali, teleza biu. Niwata kukubulelela, vali, waziba. Tabo, hasilu walima sherengi kubayata vile. Bali uwefela yu munde kuyena. Minizi bakuli ukaba cholo. Senili ni itumezi chali, nikaeza una cholo luli. Cholo nilina kwa ya hae kuli abulelele bo mahe. Anizibi mwana ako nezi, kono selunya lana. Kachola hae nilunya lani, nelusina sika, nelusina libi anazamuanu. Nesepa neluna ni madola amabelika mba malalu. Kacholo selulithi la ndu mwene luina, nilika na madola amane kakweli. Nilindu ye nyani. Kandu kaliwa kazeperi. Niyomu mwe alfa mumbeta wakuputa wakale. Anizimi kamba, unanyomuka na yazi mumbeta wakuputa. Niseba alfa ona. Niseni ya kwa katengo kaba Sears ni wa Robux. Nukio ngata fule, nilipula zene. Mine, neipentilwe maziva. Milua abaniyo na kana kweani. Mikacholo he, senia uboweba, mutalimi wa misebezi ya manyalala. Nise luleka sitofu, sakuta tela. Mine nilifitile masenti, ama shumi asu pile kwa tengi. Ni dola kamba pene engwi, cholo kali sipi zengwi za tengi. Seluba nitubia na nyana mwandu. Ni upula, haluba nilipula za kota, ze pentilwe. Ane nilipentile, ni oo, niluta vile. Ni hakuba cholo, seluba nisesingwi, kacholo za nikaufila, niliswa nila. Nimulimu kasichemo sa hae ni wunde wa hae. Nelulisi na wenga sisi kabila hulu. Vene bali malifasi. Nenifumani tuwa nakuli. Tavu haitai kabunga tawalika zalifasi zolu wile. Kono kikamoi kutula kulikana kukolwa kuzefirwe kuwena. Mika samula onyana mulimu atuluka miatu lufuyola. Ndwe alu na ye nyani. Lwaba ni mushimani yomu nyani. Libizo la hai neli Billy Paul. Ute ingi masebelezo busi uona fachwali. Mika samula onyana kuzwafani. Mwendi kali kweleze ilevene, alufu yola hape ni musiza na nyana, ya bizwa Sharon Rose, yena azule kwa hali nzula kuli, palisa ya Sharon. Mini upulaza zileli ngwi, nini pulu kezima shile nyaka, nini nikaba ni pumulo nyana, nikuya kwa sivaka kwa hali sa hili bizwa popo kuyoshuta. Mimomisipili waka wakukuta, nikana kuyani, nisia za kubaka kwaka. Nini chinchizwe, mineni vewe mazo abukutazi kimuluti Roy Davis, mwakileke ya Missionary Baptist. Mise niba mkutazi, nini nanita venakele koni kutaza chwale mwa Jeffersonville. Mineni lisake reke nyana yani, miseni akuna mashirengi. Nini lisake reke yani kami ya hayeli shumi kayesupa, nina toka kuunga ni haiba pene ilingi. Ninisa alumeli mwaku bulela, nekusina ni haiba mkeke wako leko matengi. Nisabuli shumi, sene nivanga nisona, kwa msebezi nizengu chwalo. Nekuna nikapongi simyana kwa mulao wa muyaho. Kuli, nikasupu nyana fatengi. Wona mwezelize kwa banyani baka bao. Mwezelize na zeo. Niona chwalo kona mwone ilifiru wa kereke. Neluna nisikoloti, sami ya hayeli shumi, sakui ilifa. Miato ilifiwa mwata salili mozepe ilifila. Mine nisika anganeo ya mfuta kaufila. Nichwale simiba, oo ni madola alikani, one nivulu. Kile papu mulo yaka ya msewezi ni kupota pota. Musali niena na abeleka hape. Wasi mtolo sisi tuna sabo fine. Sine zipanga angali hembe. Musiza na yala atea yumunde. Mi livita la hae. Lite zifela lituwa waka chenu maasepa. Kono usali mwapilu yaka. Mina upula hana abelekira hulu katata. Nikuni tusakuba ni mashire nyamanga atea kuya. Kwa alisa le kuyo yamba. Mihane ni kutia kuzwa kwa alisa, na haka lakubona kukena mwamisha waka nikuwa South Bend, Indiana. Mise nika lakubona li mota zene ngozu kwa mulao wazo nakuli, Jesu Fela. Mina upula saa nisi utuwa labuncha, Jesu Fela. Mise nika lakule muhali supozani, mineli ngozu kai ni kai kukalila fali njinga, mafodi, makadila kini zengu kau Fela, Jesu Fela. Mise nilatila zengu zene shetu mkacholo, mise litaa kwa kileke tunatuna chwa na, mina tofuma nakuli. Nelima pentekota. Nenise ni utuleka aleza wa pentekota. Konone balisi kwa ta sababu kulu iwa wake nile. Bene balaba na mamubu nikuza lufulo kwa milomu. Nilika kau fila zineba nivulila kazona. Kacholo nenisa atavili kwa nisakweza kazona. Kacholo na utuwa kau fila fila inge baeza ze cholo. Mwahali mwani. Mise ni nana kuli. Nisepa nikakena fila mwahali. Kacholo nae misafodi yaka ya kale. Nikukena mwahali. Nimo pere lo kawa ufila. Ye mkile mwa utuafatengi. Mwa upile wa mina. Mina tofumanakuli. Nekuna nilikelekeze pelize tuna. Ilingu yazo nane hivyo kuli. PA ya JC. Niva PA ya W. Mungata wa mina sichabamu wakuna kupula liku. Za kale zaani. Nisepa liswalani. Mwa libizeza chwale. minisita libizo wa kereke ya United Pentecostal. Kihande nenitelelize kwa baluti babu na babangu. Mine ba yemifani, ne baluta za Jesu nizabu tuna bwa hai. Nikamoli kakao fila nenibezize tuna. Ni, nikaza kolovezo amu ya oke nile na ukulakuli. Kisi kamangi seba mbula fate nyi. Nika samula unya na yomungwe atula nikukala kubulea kamalimi asili. Ihande nenisika utuwa fate nyi zee tuwalo mwabu pilobwaka. Nise kutawamu sali yomungu tolo. Niza haiti isa mwana kone na kaufela. Nikaufela bona bai ya kuka. Nikukala kumata. Nise nina ananali. Kihande muzwale. Baluli habanali kuteka mbangana ya kuina mwakeleke. Kuhua nikukanguka nikuzula pilona tolo. Na upulakuli. Isi kuata sisi tuanise. Kono mwaziba itabaye mwikazona. Ane nilie haa kuina mwani. Na kalakuli tabela. Nekuna nisene sikona ala bundeluli. Nise nikalakupa buha. Nise nizula pili. Na upula. Nikainda nipona. Hela afana kwenyana. Kakulinika. Ni nezibu kawuki nisikwalo. Haiba kupa nisesika kalafela kufosala. Nika lumpuka mamu nyako. Na ziba kwenye bulu kile mote yaka. Kine kula mwako na. Wani. Nise nikalaku utuwa babangwe. Baba kutazibani. Niliba ana. Basikolo. Niba ituti. Kini na upula. Sani kisesi ndi. Chwale seiba nako ya mulalelo. Miari. Mangi ni mangi. Ata yekwa mulalelo, konona naha kuli, nivele famuzu, ninanima dola nima senti A75, akuyela kwangu. Miseni, kona zene nani, zamali, ama fula, ama mota, niniluwezi fela anikuli, anifitise kwa hae. Mine nani Fordi yaka ya kale, nini Fordi yende ya kale, mine isikasi ni ya kale, niniswa na fela inge, ye nzifandefa. Neifelile fela, minei nilumela kuli Fordi yaani, neikaza maali maili ze mashumi ya mara alfa hola. Kono kakuli, zani nilize 15 kafaa, ni 15 nekulei. Mabona, wavea moho, munania mashumi ya mara alu. Nikacholo ki, na upula kuli ki hande busiku wani, nisepakuli nikayanibona, kasamula wa, niniinzi kulibele la sebelezo wa busiku. Mi, oo, kihali, wakutazika ufela, akunatia bakamba, kiko panomangi, mutaye kwa pata. Ki hande, nikuna ni baba ezami anda emiveli, walu na kwa katala kwani. Sini yate nyi, nikacholo sebali, chwale alunana kukuli, kau filami na mkutaze, ihali mutae fila, mimui pulele fila vao mulibona, nikomuzwele la. Kihande, seitoba na kweaka, sinili, William Branham, Baptist, Jeffersonville, Indiana, sini ikela. Nini utu wa baba ngwe babona, hawa ipiza kuli, Pentecota, PAW, PAJC, PAWP, nasa ni ikela na upula. Kihande, nisepa kuli, kina pato ye maswe, kacholo na ina fafasi. Kulibelela. Miza zilani, nebana ni wakutazi babandi. Basa nana kwa ni. Mine wakutalize kama atahakalu. Mitole sebali. Yaka alufali ngusalabu si wakachenuki. Na asipa neba mzekuli Euda. Niba wakutazi babona. Mwasipa kasakuli Reverend. Nelikuli Euda. Mise batisamu unamu huyo munsu kwa ni. Mina apezi yengu ya likoti za wakutazi ya kale yani. Ani sepikuli mukile mwabona yengu yazo nafatingi. Ya muhata umu telele waliba kwa mulaho. Mwaziba Nikola Yefu Belucholo. Yabulizi wabu futumala. Minana nifela tulirinyana mwama tuku watu ya hae. Mchembele wabatu ya shebile, ata asinachua na maziba. Nikihai ye mafani, kuko sikuluwa. Nika ufela, kuhuwa kutazi, nevasuli kutaza kaza Jesu nibutuna. Mwana abezi yomu tuna, nize ngucholo. Muna mulu ya nikwatenye, haikungela palo ya hae kujobo. Noli kaya hane nitomamito mwelifasi. Kamba fani lina leli zaka kusasa na hane liopela amoho. Niba na mamu limu, hane bawele za katabo. Mimu na muhuru yena, na upula kuli. Kinye basika beyamiche hava ni kuli. Bakuta ze kwa ni, utuna sivaka, nesitezi ni kutiti hana. Mina upula, kinye, hava sika za cholo. Kacholo muna muhuru yo, kufitia kuli akutaze, zine sulikuwe za hala, falifasi. Yena akala, kukutaza, zine sulikuwe za hala, mwali halimu na kukau fela. Kihande, na muna nuzi, kwa makalelo anako, nikumutisa mwakuta kwa ubeli kwani, wana mwa mutalati yene litengi. Kinye, nenisika utuafate nkutazwe cholo, maupilo waka. Kayona nako yani, mwaya wa munata, atu ya mwa halimu kufitafa, nikunata masituwa hae hamoho. Akashiza maeta hae kwa mulao, miaza mawana cholo, inge ambambala kwa pate kwani ali. Hamuna sibaka sisi tunakoni kona kukutaleza. Konona nani sibaka sisi tunahulu kufita. Seni nani kwanu. Na upula haiba saa nisieza muna muhulu ya nikuweza cholo. Kitaleza chwa ni hane sika fita kuna. Na upula nali. Mwendi nito kwa zengu ze cholo. Kini azula kwande kwani. Nini muu tuwezi makeke muna muhulu ya ni. Kono hana azule kwani. Nini kutulabu tuku ilina. Mi na mutalima inzazwa kwani. Nini zozi kwa ndebu sibuani. Mina upula kuli. Twale kakusasa na leli tatama. Anina kutuhela kulini. Haiba mukana azibe kwa nizwele. Nioni liena. Kacholo, senia. Mibusi uwani. Na hai nabulukwe waka. Nenishi mbile. Na haya masimu ya mboni. Yolo bala. Nise nioi tekela mabanzi au melezi cholo. Mina. Nenilekile shangata luli kamu waya ulimungwi wa mali. Nekuna nipo mpikwani, nenizo kamezi. Kacholo, sinizo wakuli, na kani mnela, kana konyana. Kacholo, na ikila mezi nyana, nikunwa. Sini ya kuyochama banzi yaka, na yokuta, kutoka mezi ya mangwi hape. Sini ya mwasimu ya mbonyi, na habi alipula zaka zepeli, nikubia buluko waka, wasi ya saka fatengi. seni buhaini la maspula ni busi ubwani nene la pezi busi uka ufela seni li mulena kisika mangi seni keni kusona se nali kubani bone batu baba chwana maupiro baka nise nili nituse kuli nizibete aluso yasika se meka kusasa na lelita tama na ayate ngikwani balu mema kwa mkushuko kakuli nene sika yocha nibona kakuli nene sina sako ya mwakoleko mese ni kutafela meka kusasa na habusa ane nile kwani kini seni chilama banzi yaka nikuyo inafafasi nise la sola microphone ni anisika wanaka yafati ni microphone mine nisa basika sani katoloba mine ina nikahala keneka nyenda ya lafani mine kalepelela yemi ya maiki ni nyenda ya lacholo nikihali wisi wa mabani fakatala nikuna ni mkutazi yomu nyani kwanu wa baptist na upula nilibelewe mabote chwale Misali, na alimu kutazi yomu nyani ya hulu kwa katala ibizo la haine li Branham kana kuna ni yaziva kwa fumaneha mumu gulewe atae kwanu lubata kuli alukisi zelingusa laka kusasana oh mawi Neni tinileka usu, ni maluku ya asi ya saka, maziba, niluna ba baptist, nilulume la kuli, uswanila kutinasuti kuli utae, paka tala, maziba, katolo, mina, nasa ni inafela, nalikukuza, mekana kwa yatengi, nivana nivuti hata kwa mutulo, kalina kuzaa, nikakuli, mukopano wabona, walina zafaka ufili kwa ule, vatu wabansu, nivasa atai, uona hane ukai zala kwa mboela. Niwana ni wabansu kwa ni, mina ane nili wa kwa mboela, nina nikutia mulala, mwakola yaka, mabona, na upula kuli, ninili hande kufita mtu ufika ufila. Ni kwa wewe kwa tuba kuli kakusasa na wani, muka ufini ina, ni kuinzi muna ya umusu chwana, kacholo na aina, ni kumutalima, na upula kuli, ki hande, yo kimuzu wale. Miki hali, kana kuna niazi bako kuinzi, William Branham, na tuunda masipula sinachwana, miena hali, azibaha za kana kwe ya uweli kuli, kumi na wewa fandi, ahoa maiki nyana ye kuna niyazi wako kuinezi William Branham mumu gulele kuli wa mutoku wakwanu wakatala ato ufali ngusala kakusasana kimu kutazi wa baptist yazo kwa mboela wa Indiana senina fela kakukuza ni kuina melafafas maziba ni kusina yana niziba nitengi mushima ni omusu yani anitali melali kikuli waziba kwa inzi nji na hopula ni nilukela kupumaka mba kweza ntuengu kacholo senili ina melafafas chwana miali eni shaha Senili, nivata kukubulea sika. Senili, na kina yena. Yena ali, kihande zama kwa pata he. Mese nili, batili, hanikoni. Wabona, hanikoni. Ni apezima lukwe asia saka a, nika usufila. Senili, hanikoni kuya kwa pata kwani. Yena ali, batuba, abanataba kama utinezi. Zama ati nkwani. Senili, batili, senili. Kuza fela usika wabulea sika chwale. Mese bakutela kwa luwa ile. Famu zuzu hape bali. Kana kuna niazi ba, koku inezi William Branham. Yenali, kiofa, oh mawi onafa nise niema, nika osu ya nicholo, maziba, nifa, seni, kihali, amutai kwa nubo Branham, lubati akuli mutolu falingusa, oh mawi, fapi la bakuta ziba nika ufela, onabatuba nika ufela, nise niya inge nitele la cholo, maziba, sifate usaa kasari kufubela, nimazebe yaka inge achisize, Mese ni tele la mama lukwe asi ya saka ni kausu. Mukutazi wa baptist waya kwa microphone. Alikuba abone ilingu fatengi. Mwabona? Mese ni ye makwani nali. Kihande na hani zivi kazona. Nini sweli kufosaka. Nini ikalezu maswe. Maziba ni. Mese ni apula maluka 16. Mina apula kuli. Kihande chwale. Mina naanga tutu ya kuli. Ni ae nula metu wa hae mali hele. Alila. Mina anga kacholo. Na haka la kukutaza mwaziba, ni anitoka la kukutaza na ikutua handi. Nise nili, muna wa mufumi, nali mwali hele, mi alila. Kona manzu ya malalu alikani hao. Sina hani vanga, nilisemezo zenga ata hulu ze cholo. Kana walumela cholo, ni hulela kwa lichwe, ni muni utule hani kutaza nga cholo. Mine nani, mi chwale, kihalila. Nise nili, hakuna wana kwani, kaniti isi mwali hele. Mi alila. Sinili, hakuna mapalisa kwani, mi alila. Hakuna mulimu kwani, mi alila. Hakuna kreste kwani, mi alila. Mina alila. Sisi misani swala, mawi, oh mawi. Kasamula anizibi sene seza alile. Ani nito itebuha, ni niye mifani. Batuba ni wakala kuhua, bokolola ni kulila. Mina, nelugile nina kwe ipitezi. Ani zole fande, nekuna ni mutangana, ya na atile kuna, nikuwa ni etuna ya Texas kwa toho. Makatu wa matuna, ata akunali. Kina euda wakuli nikuli, mukutazi. Ni makatulo asa zibali handi. Nilitino zisa zibali handi. Na wakulakuli, ki hande buluko waka wasi ya saka kanti, habu sabisi ahulu. Alini watakuli uyote ya kwa Texas, utoni unge kila mkopano wancha fazo. Nisieleze onafo, mungaka. Sinilisi yafi wana cholo. Nise kutamucha haa, ni yemu yenyani ya zani. Yena atinema lukwe akula isambola ya gofu. Kwaneba lailanga gofu maziba. Na atinebu lukwe walisila la hembe alisali. Ihali. kina euda wakulu nikuli yazo kwa Miami nitabela kuli Maui mwendi kuti naha kuneta bahulu na mutali mera mina opula kuli kulukile kacholo nai kungerali kaze mission ya kwandu musalaka anifumana miali kinyi hautwala kuba yata bila ulubili tenili oh nikatani zende za lulipeo Maui kizende kuzokira wabona watu bani abasuwa bilibula peli wabona ni oh namgule akazona kaufela nisenili mitalima kwanu mulatiwa muhala kaufela wakumemiwa one watu bani kihali akiba pikului baba kenile njitwalo seniri anizibikuli kimufuta baba pikului baba chwani kono bana niseni tokwa mabona seniri yani kona nto ilimwe yani ziba hande seniri neni woni muna muhulu wami aye 90 akupepwa afetu ayo mcha happy seniri nalikuba ni utwe kutazo yecholo maupilo waka king nalikuba ni bone wa baptist akutaza cholo seniri ba kutaza kufitela bafelo la kimoya mane ni kukuta mangwela abona kukuba mafafasi petu bakuta ba ho amoya nyana mako nakuba utwa musa alikuwa hule libi mazepeli ingi bakutaza Misenili ne nisika utwakali zecholo maupiro bwaka Misenili babulela mwalu limirusili nikipeto watoloka sebabulela nali kubani utwe zecholo maupiro bwaka Senili kikuli ukayani nanji yali mulati wa ane ni nyezu kuwena nikakumalia kuwena kufitela lifu liluka wahanya yali nikaya yali chole nukabulela balikani Misenili kihande ubulele bomaho mina nikabulela boma katoselu nayo ubulela boma boma bali kihande lulibili kaufela semulena akubizelize kweza usiyeze Nika cholo msala bobumbaki ani kupakuli nitahe Senia kiali kisika mani sobulela Misenili oh bomusala bobumbaki Senili kau filamina muska abona kale fateng isi chaba sisicholo kiali amukuze Senili enima Senili muni swalele Nisibali kana wazi bakulisani kisiko ata sababu kulu babake nile Senili bati lima insa azibi Senili bona kaniti kibato bande Sibali ona mu upolo atengi luli kana unana kuli wako na kusundula mwanake mwala alikazani Bali bukuba zani ya kizewe mikono kima asila au likeleke lisulu lezu kwa ndi. Sibali, kiniti, au nakunga mwanake kuze chwalo. Mise nili konu mwaziba wa msala wabrumbak, mwala pilu ya kani ukutokuli, mwle na ubatakuli, niye ya moho, ni watu bani. Sibali, ukutile kwa kerekea henu kufitila, wakona kukubate landu, yoka ina. Niweze inge muna, yana ningana. Bali, au nakunga mwanake, hoi ya kwa ni. Senili, eni ima. Sinisikuluha ni kuikela. Ni hopo, akala kulila. Azula fande miali. Bili, akunatia wa kazewa ulea boma, nikaina nwena. Ifuyo ulepilu ya hae. Senili, oh, seo kusisi ndi mulati wa. Senili, tuwela fila wana cholo. Ni masala tiku tuwela mwanabu wana kuya ni batu, baba cholo, kakuli. Nesi nito isili, kwa nda kubama sila. Mika cholo, senili tulea fila. Nilima fosisama tunahulu, oni kile na aeza, fate ni mabu pilu waka. Ilimu ya mafosisa. Kasamula onya na alili mwenye na kasamula o vana sebataha. Miza zeli mwenye nelwinzi sekutamunda ka 1937. Sekutamunda. Mivaluna ni nisweli kutundana kana koyani. Mine nisweli kulika katata kusasichaba mamunda. Maandungi asweli kuwa. Nimusala kaluli akula. Mina akulila hulu. Havu tuku bakensa katabi. Nisi wamuzu sasipatila sakamita. Nisi tezea hulu. Nilupa lezuku mubea kwa ni. Kacholo luamu isa kusamua mwamu uso. Kone wana nisibaka kwande kwa ni. Mikacholo vani viza kuyatingi. Nine nipilabu kaufi ninu kakamita. Nimane nenili muna wamu kolo. Kacholo nenili kakuzu sabatu. Wachimbu la kuzwa mwamu unda. Nitole neni alimu unwe nivani vize kuli. Kuna ni ndu mwamu kwa kwa uvizwa Chestnut Street. Ilukile kuli ine mutu. Kuna ni meniwa na wanga tamateni. Vali hai bauna na kuli. Mkolo wa hao, injini ya hao ya kona, kufitisa kubona, sinili, kihandi, nikaeza zeni kona. Mina ya nitundana ni mandindani, ni mota, neseli uile kwa ni, ni oh mawi, neli fela, kufiela tolopoka ufela. Mina nitundani sa kamone ni kone la kaufela, ni kakufeleza ni mwala tunzila nyana, ni mwali vaka, neseni ofita, fune kuna nili mota lani, mezi inga, sweli kukena kupunya matengi, neseni utuwa yumu mwe haa huwa, neseni voname, haa yemi fali, fali kamba. Mine kuna niliti viso za kusilezwa kwa munda zani, kihande ni nipahami cholo, mwane nikone la kaufela, nikuyo fita fanuka, nikukuta kwa nekulani. Sinie misamu kolo waka, kanaku, nikutuo utamele la famusumu. Fako otane ni musumo wakwa munyako kamba, wafali kamba. Nise ni mate la mwahali, nikuyo swala ameyani, mwahali mwani, nivana bababe likamba babalalu. Nise ni tamula mkolo waka, nikuyo fita kuyena kwa mulaho. Na hata kwa njitu mkocholo, nikumuchimbula kumuhisa fali kamba. Mimuendi kali chika la maili mwala tolopo, kufitila niyo mufitisa fali kamba. Nichwale, hane ni ilo mufitisa kwani, nasa uwelezi. Mia kalaku, nasuli kuhua, mbututu waka, mbututu waka. Kihande ni nupu lakuli, na atalusa kuli, usile mbututu wa hai mwandu. Oh, Maui, na kutera kwa tenge hapi, ane basuli kumutusa, nikumutokumela, ninatofumana kuli, nilikuli, kamba, na wataku ziba, kwenye kwenye mbututu wa hai, nikuna ni mwana, yomu nyani mwendi, walini mwazete alutolo, za kupepwa, mina upula kuli, na atalo sambututu, ya naanya, kamba ntuengwi. Nikatolo, sinikuta, nikuyo vita tenge, ni yane ni ingile mkolo wani, nikukena muhali, mane na apale wakumana mbututu, ni omukana, nilikamba, lake tuha. Mane ndu ya tiba. Nese ni mataka pili luli, ni kuyo swala kwa tengi, si. Siemba, sunesi chimba uka, za mkolo waka. Na ake na mamu kolo, ni kuwa sani, usitamulula. Nese ni isa, mabuliba, wanu kaya tunachwale. Mine lika ilewe na seti ya busiu. Mine kuse kubatile, ni kuwa kwa litua. Nese ni swala muhala, wakulizi za mkolo waka, ni kukala kuhuwa mkolo, miwa apala kulila. Mine alika, kono wapala kutuka. Nese ni lika hapi, kuya kwa hule, mwala buliba wani, sibuba, nesilikuwa tasiaka. Mine nilikakata ataluli. Minao kulakuli. Oh, Maui. Ah, kuna mafelezo waka. Kiona. Mise nilika, kata ataluli. Mise nilimule na shangwe. Usika wanituwela kushua mwali fuleli tuana. Mikipetu, na hoa kuzua fo, na hoa hapi. Nisa kutakuna. Kuchua nihe, kwa siku watasamasika sani. Kono hana kuya. Mabona. Sinibia lizo laka, mamukoro. Nise nili, mulimu, unu tule butuku usiki watu ya kuli, nisiye musalaka, nimutu tucholo. Niba, nibaba kula, wani shangwe, minazo la piliku huwa wana cholo, konono palakulila. Mine ni utuali lata, labuliva, kwa tasi kwa ni kakuli nili, kami zuzufela, yeli kani mi, oh Maui, sani, nesikaba sona. Nise nili mulena, kame no kani swalila, na kusepisa kuli nikaeza sikaka ufela, na kubama mamukoro mwani, nipuka inge eni nata, mwapata. Sini nikaza sikaka ufela, soba takuli nyeze. Mina hoa hape, mi sinikala. Nise nifetula mafula ka ufela, kuona mwone nikonela. Mima felelezo na yo fitakali kamba. Nise nikuta kuyofumananzila yaka, kanzila kakufita matengi. Mina upula kaza, nekuna ni baba ungevabona, limuso noso kashelizo kafo. Musala kanimbu tutu waka kwani, imbu tutu zepeli. Mise ni yaka teata kwa muso kamwane nikonezi ka ufela. Mimezina yemi mwendi kabutungi wabulikana nini ngokola zeli shumi kaze ike talizoho. Mine kuna ni kapitao kwani. Mise nili. Kapitao kisi kama ingi sisi za alile kwa sipatila alichwale usiku wa bilaila. Kuna ni omu mwani nji. Sinili ee ni ki. Kimusalaka ya kula nini mbututu. Yali ka ufela buwa na bachi mbuzi. Ali vainzi mamota yewa mati seza kwa Chelstown. Na ama atanake na mamukolo. Kamba nake na mamota yaka ni mukolo waka na ubea kwa mula wakwani. Nikumata cholo kwa. Michwale mikokolo mbwa ne yepe hile. Mwendine ilika na limaili zepe ilifahari. Nibusi uka ufela na alikaku baba nguwe wakubwa na bali. Mota ya kumatisa. Batu kwa tuso. Neivati size tunzila. Tuwa ni kaufela. Mwala mabala. Kihande nato ipumana ni kakatezi fasoli nyana. Na aina faa ni mazazi ama lalu. Nina nina kwe telele ya kuna na haiba zani. Nilima silaka mbane. Nilikuna tafela. Musala kaukai. Mafelele zwane ni mufumani. Mama za zinyana kasamula wa nima nosilila mabusi. Na hali muanzila yaku ya koko lamba sindiana. Mamu yaho wa baptisti kone. Wapangile inge sipate ya cholo. Niba kaza kuina wakuli fatu mbeta tuwa muso. Mese ni matila kuye na mwene ni kone la kau fila. Kulika kufumana kwa na inzi. Inze ni huwa. Hop. Mina atalima. Miki ya ni inge alobezi. Faka mbeta. Miti bi. Nese imukeni. Ana nulalizola hae. Lilio tilela ni. Kukule yakuli. Bili. Ina matila kuye na mise nili. Hopu mulatiwa. Inali, nivonala kusabisa nchwani. Sinili, baati ni mulatiwa, uvonala handi. Kali kwelize silezi. Wabeleka kali kakao fila zeneli kuluna. Kwa kulika kupilisa upilobwa hai. Konona suliku ya ativa mwatasi ni mwatasi. Zazeleli mwene ni suliku za maya. Mine nitu kisesi ni mbasaka. Mina upula kuli. Niniba utwile hawa bule akuli. Murumele kwa silimba. Kaza kuli William Branham. Watu kwa ala kwa sipati lao na fachwana. Musala hai washwa. Na ama atila kupitila kwa sipati la kapili. Mwane nikonela. Na atu kisaliseli lelifu belu. Nimula angu. Nikukala kwa tengi. Nichuale sini. Niofita kwa sipati la. Mina yema. Na ama atila muhali. Nikushetu mukamwa. Mwa sipati la. Na wana mulikana kayumu nyani. Yene uliamba anga amo nyene. Wamata hamoho. Sinabashimani, Samadea, Dr. Samadea, kie na yana hata hezu kipono, hakika la ahulu, kaza kumugulea za spatela, mikiali, haiba kuna ni yana kaka nana nipono, mumulize zethe la kuli, muziba haiba neliniti, kamba ne, mikacholo kihati hao na cholo, mina asulikuwa ni ya hai mwalizo la hai, ani talima miaka la fila kulila, mise ni mati la kuyena, na mkumbati la mazo, anivea mazo niye na ali, bili, waya. Kihali niswa vile niezize kaufela zine nikona. Nivile nilicha aziba nize ngu kaufela. Sinili Sam, kaniti hanakuya. Aliyeye waya. Mie nali, usikewa kina mati mbiu. Nise nili, na sona yaku kina mati ni Sam. Mie nali, usikewa za cholo. usike shangwe usike tsinili ali bone nikene matenga ali nikakena niwena tsinili batili wena usiale fande fa nivata kuina niena mwamizuzu ya haye ya maferenezo ali hanalizwalo lelitona na akena mwahali mina asina inzifani mina asoyikulira yena ni hopu nevakenisikolo hamoho mikacholo na atali mafela mi akala kulira ana nalizola hai mwahalimu nikukala kuti hakuna mina atali mafela nikumunyunga pia alifani na asa atotopezea huruma ati asikuzwa fali paundi ze mwanda ni mashumi ya maberi mwendi kuti afa mashumi ya asilezi tolo miseni ni munyunga ni haiva nikapila kuba walili moze mwanda za kupepwa anakulibala zeneza alile kihafetuha mimeto ama tuna ani ama ndi ani talimela amenya miali kinyi hao ni vize kuli nikute bili senili mulati wa ni utulefela lingosa fasilimba ni vilefela ni kubeleka neluna nilikolo tize tuna ze mianda anda ya madola za kulifa kwa dokuta mine kusina sa kulifa kasona mine nina nifela kubeleka mine ni mubonanga habirika mba halalu kazazi nibu si uka ufela mitwale ni hana alimu wabu ino wani senili kisi kama nisota usa kukubiza kuli ukute inali deo ukutalize kazona ubulezi kazona unuha unamu lelo watengi kamoku inezi senili uleasi kama nyi inali lihalimu kihali talima kihali nini sindike tuwa kwa hae kisi chaba sisimwe baana kamba basali kamba ntuengu ni matinileze suwe kihali nini mwabu iketo ni mwakozo ali linyuanize ndeze tuna zeli selifufa kufa kuzwa kota ye kuta kuyengwi kihali usikwa na anakuli niliangani miali bili nikakubulela mafuwe saluna kihali inafafasi, neniska ina, na akuwa mafafasi, na swalali zola hai. Kihali, kana waziba, fuku nzi mafosi salu na? Mise nili, ee ni mulati wa, na ziba.
She said, we should have never listened to mama. Them people were right.
Kihali, nerusalu keliku utula voma. Batubani, nebabule aniti. Mise nili, na ziba cholo. Yena ali, unise piseta wa yekuli, ukaya kwa sija basani. Ali kakuli balukire nikihali uhulise banake onacholo mina yena ali nibata kukubulela ntwemu ihali nashwa kono ali ki ani anisabi hani ali ki kikokunde mi ali tabafira kikuli nitoyele kukusia bio minizi bakuli unani baba bababeli bo lukira kuhulisa kihali unise pisekuli kuli haona kuina bukwasha nikutuwela bana ke kuyemba na kafani kafa ya neli nto ende kume wami aye masumi ya maberi ni limu ya kupepwa niseneli aniko nikuse pisa se uho miali shangwe unise pise alitabailimwe yeni bataku kubulela aliwaupula tobolo yani nani yangani swanga fila kilito bolo nikihali no bataku leka tobolo yani za zilani mino sina mashirenye ako nani haiba kweza tifo ya kusola ya matengi senili eni kihali ni vile nibulu kama shilingi yaka muwaya waya yaka kakuli kakuba nitifo nyana yani atubulu ya hao kihali twali ze aseli felile ni ukutila kwa hai utali mefali mwa mumbeta kamba kwa mumbeta wakuputa mwata sasie mbasani saape pafalimu ipetuka ufumana mashilingi kwa ni kihali unise psekuli ukale katubulu yani amuzivi mwole ni utwezi hane ni voni dola yani ni masente ya 75 amuwaya waya inge uinzifani senile katubulu.
And she said, you remember that time that you
Mikiali, wa upula na kuyani, anoya kwa tulopo, kuyoleka masokisi. Anoya kwa Fort Wayne, senili, eni, ninikutia kuzwa kwa kuyamba. Misali, niluna nikuya kwa Fort Wayne, ninikutalize busi wani, Mikiali. Waziba, ninikuwezi kuna ni mifuta emiveli, yeshutana, omu ngevizwa shifoni, miomu ngwe kiufi wani, Rayon, kicho na, cholo kana, Rayon ni shifoni. Kihande kamba kiufi wani kaufela shifoni nilio na endi. Kini tionji, nikihali chwali, unilekele kwate nishifoni, ye tezi handi, maziba, mtoyani, ye na nikaemba kwa mulao, kwa masokisi fahalimu. Mine nisa azivisi kakao fila, kali tino za basali, kacholo seni, mine nizama ya mamuka kwa inge nivule akuli, shifoni, 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 hulikaku upulakuli, shifoni, 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 yomu ngwe ali, lumela bili, senili, oh, lumela, lumela, shifoni, 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 shifoni. Ni hani wafiti afama nganandila na akata na bosponi. Vali, yela bili, kana waziba kuli mutai chwale wanyenda yala kwa mafelezo wasipapi la sani. Kwa nuka, sinili, yuli kucholo, kinitinji, yeye, na wapula chwale, ane niwela siile, nilisi kama insani, na alibala. Katolo theo mafodi musizana, yene niziba, na aweleka kwa sintolo sesile kisalibi yana, zee kumafamali ama senti ama shumi. Nene nizibe kuli, wale kisanga masokishi ya basali kwa ni. Katolo seniatengi, nali, lumela theuma, minina ali, lumela bili, uzuwa chwangi, hopu uchwangi, mise nili, hande? Senili theuma, nimata masokisi ya hopu. Hiali, hopu hala tangi masokisi. Senili, ee nima, kini tuwabata. Ali, utawasa masokisi ya sali, ho, luli, senili. Kona mwabi zezwa, na upula, ho, nivuonisebu timbi waka. niena ali kimufuta manyi wabata nawo pula kuli ah oh sineli munani mufuta manyi miyali kihande unani rayon nenisa azibishutano rayon shifoni kaufela ndiutwala kuswana sineli onawo kona oni bata
she said I should fix me a pair I'm full stop
miyali sineli unilongere ona atezi hande miyena nenifosize kisika manyi sani mufuta otezi mufuta otezi nikacholo nali unilongere ona nichole ana ilo tambeka ona Nelifela akuma fama senti ama shumi amalalu. Masenti ama shumi amabeli kamba ama shumi amalalu. Nelifela teko ya fahali. Kia ande senili. Nife ati niwa kibawabeli. Mabona. Mina kutakuwa andu. Nise nili. Wazi wa mulatiwa. Minaba sali mpotolo wanga tulopo ka ufela. Kubata ngambekelo. Mwaziwa mumutabela kutungula. Nise nili. Kono faa talima kwanu. Nilekeleli emba zepeli kateko yomulekanga siemba silisimi. Mabona? Sinili. Oh, yani kizibo yaka. Mabona? Sinili. Sinili waziba. Heo makiena, yani leksizezo ona. Nali. Na abataku nifaona fateko ya kwa tasi. Inali. Kana ulekeleshi honi? Sinili. Eh, nima. Nili utuwala fela kusona kuna. Nisa azivikuli, nekuna nishutano niekana. Ni ani bulela kihani. Pili, nini kutuwezimu sili, ana ile kwa Fort Wayne. Ayole kama soksi asili. Miyali, haa, ni hafa mbomao. Ali, kiaba sali baba hulile. Ali, uniswalele, ani eze cholo. Nise nili, oo, oh, oo kulukile mulati wa. Mikehali, chole usike, usike wapila mwabu kwa sha. Mikehali, nasa azivi, sene sika ezala, mwali hola nyana, kuzofani. Mine nisaswa la mama zoa hai, amandi, nima ngelo ya mulimu, ato mushimba. Sini ya kwa andu, ninisa azibi sakweza, ni alowala fafasifaa nibu siu, mina utwa, nisepa nilipe batualo. Nienzi mwasibaka, sakuveri samakwiri, sakali, mwone lubeile mapipa. Mina kwa lasi kwa lokali utulaka, nifani, nekunani, sapalo, sakutia panisona, kwa mulaho. Mi, na alowala onamua, mocha ni mwani. Mikana kwenye nafila yomungwe, anibiza ali. Bili, mine limuzwale, Frank Broy. Kihali, mbutu tuwa hao washwa. Sinili, mbutu tuwaka, Ali eni, Sharon Rose. Ali doko taute ni mwani onafaa. Ni ali, ululu ile maswafu. Ni mubi iliwa kinsa misinga ya boko. Uli anyuze kubomahi. Mi ali, washwa. Na kena mamota, na ya kwa tengi. Miki ya nifani ntoende, enyani yani. Nibamu mati sita kwa spatela. Sinizule kwa andekio mbwona. Samu hata kutonibule akuli. Bili usike wakena, mwasi bakasani. Ulukera kunana, kaza bilipo. Ali, washwa. Sinili, doko ta, ni bata kubona mbutu tuwaka. Miali, batili, auluke lukena matengi. Ali, unanibutuku wakulu wa maswafu, Bili. Ukaa muisa, kubilipo. Nisa nilibele la kufitela hazo la fandi. Ninisa kwa niku yema kumubona inge hasho. Nivoma he, nivalo bezi kwani, mwandu ya malukula mulibeli wa mochari. Na mivulela, nzila ya mutu ya maswe, kie tata. Mina, naya, na atelela mumu nyako, nitole samu, hana ile kuna zifandi. Naya kushetumuka mwama libela. Kisi patela nyana cholo, na inzi mwasiba kasa haya alinosi. Nilinzizi, nilinzi mwametua haya manyani. Mineba nani, selubi zakuli, musikitu wa minangi, kamba kanyandi nyana, fametua haya. Mikiha, nikuwa mele la cholo, liutula haya, nililulu hile, nilisweku nanu haa muhalimu, ni mwate aso na cholo. Mimazoa haya manyani ani, inza omele zilu ngangali. Miso ni mutalima, mina alifela yomu hulukuli, abona aliomundi, muendi walikuweleze 8 za kupepwa. Mibu mahe, ni wamu inisanga fandi, ni makatulu. Ah makona malalu wa manyani maziba mwapatelo ane nikutile mineni lizanga lunaka nikipeto watu liyakuli gugugugu kuni swala mazo maziba nikwa nikona kone kulobezi mulati wa waka inge ashule na mutalima miseneli sheri wazi wa wendate sheri yana atali mile na nyandila huru kufitela mane leli ngulameto wa hai amu bala wali halimu afutuka nesibatile kupazula pilu yaka na akuba mafafasi mise nili mulena kisi kama nisimi ezize kikuli anisika kutaza evangeli mwama nga nandila amikuwa kwa anji niezeli kakao fela zeni ziba mwakwezeza usikewa nifamula tukazo na nalikuwa niviziba tuba nikuli masila nilie na ena waviziba tuba nikuli masila senili niswa vile hane lieza halile uniswa lele usike wangambutu tuwaka Yane nisuliku lapela kwa wanala antuensu. Inge shitika mbali sila lelishetumuka. Nini zibile kuli nani? Tuale. Yane lina kwe tata hulu. Mi ye maswe mwaku kilobaka. Yane ni ye minikuyo mutalimela. Mina wapula kuli. Sata ni abe ya mamu na anawa kakuli. Ki hande kikuli utalusaka tata. Mo kutalelize. Nikamo pilezi. Mituale. Haika ata kumbututu wa hao kuli. Uka kutuhele la.
I said that's right. If he can't save my baby, then I can't.
Mise nili, ya nikiniti. Aiba anaku pilisambutu tuwaka. Kuna kule anikoni. Na atuhela. Neni to kule kuziva sakweza. Mechwale, senibu ya chua nanali. Mulena, neoni fileyena, niuni amu hileyena. Kufuyo ulweli bizola mulena, kame nokashi mbani na chwalo, neni kaa kulata nitengi. Nese ni mube yalizo ufali munali. Ufuyo ulwewe na mulatiwa, bonda atene wabataku kuhulisa, kapili ya kakao ufela, neni wabataku kuhulisa. Nikuku ulisa kuli ulate mulena. Kono mangeloi haa kutayela mulati wa. Wanda tawa wabakashi mbambili wa hao omunyani ulove zifamazo abumaho. Nika kupumbeka niena. Zazireli mwi wanda ati wakato kufumana. Ulibele lefe lao na kafoni bomaho. Fani bomahe anibashwa. Kihali manzu ya mafelelezo ali kihali. Piu ina mwasimu senili. Nika kihali senili. Haiba nikaba mwasimu kana kuyataha. Nika angaba nana nikukopana. Haiba niyo mwasimu. Nika kumbe kwa buka ufini wena. Ni uyoya kwa munyako wane kula kwa sili omutuna. Ni hao kabona kaufilabona awa kena mahali. Yo ye mafani. Nikuka kuwa kuli. Biu. Kaku huwa hulu mwukonela. Nika kukata nyeza unafani. Na mtu veta kuliza maya. Ni mwama fulo andu wakachenu. Selimia haye mashumi ya mabeli. Ye fitile. Nika nilizazi. Leli tomirwe. Nimusalaka. Nika yomufumana. Nise ni ngambu tuti omunyani. Ane ishwile. Nikumuvea mamazo abo mahe. Mise lumuisa kwa matotaiti. Mise niye mafani kuteleza mzwali Smith mkutazi wa Methodist. Yana kutalize kwa maswabi. Mufuse kwa mufuse. Niliruli kwa liruli. Minana anakuli. Pilu kwa pilu. Kiani aikela. Nekusika fitana kwe telewe kasamula wafani. Na isa bili omunyani kwa anika kusasa na umungu. Na alifela mushimani yomunyani. Na alifela kona libaka hani kakatela. Mane ni nana mkakatela. Nenina nikuba zepeli chwalu kubandate. Nime kuyena. Nenilo langa botela ya hai enyani. Nelusako na angikuwa ni mulilo kanako ya busiu. Wakufutumali samabisi ya hai. Mine ni ave yanga mamuko kutowaka sinachua na kipeto. Na futumaza kamu futumala umbili waka. Nuswarani ya moho sinabalikani. Mileli ngulamaza zi ana nikazo wa mwasimu. Nibata kumusiyela linzi. Nikule akuli zula pili chwalu bili. Upile nilona, batu wangu babi laela angakuli. Kini ane mshimbanga na kukau fila. Aniko nikumusia, mane unyezi. Kononi saa upula, nani ulezi kuli, ina niena. Nilua pila hamos na balikani. Na upula hane nizama ya matu lopo. Boti la inge inzi mali ngafwa, laka, ipetu walila. Musi ubobu nginari, niluzama ya kwa mula wandu, koneru, fani hana batakuba niena. Na sweli, apesa, mina, kakuba fila musizana, maziba. Mine nizama ya kuya kwa pata, ni kwa mulao. Kuzwa kwako taya okay ya kale kwa mula wala pa. Mina asuri kulile la bomahe. Mina ane nisina ni haiba meyomuka na wakumuisa tengi. Mine ni munanula nikuli. Oo mulati wa sinili. Kihali tate bomba bakai. Kana mbabe ile mamu wani nji. Sinili bati ni mulati wa. Vai ketile vai nzi mwali halimu. Mea ubulata vai ngifani yene bataku nikulaya. Musia li umungi na asuri kulila. Nese lina kwe manzi wana. Mine ni mupe pile kwa mkukoto waka chwana. Kumuvea fama heta haka. Nikumuomba umba kalizo sina chwana. Mikiali tate shangwe. Amu yoba anga boma. Mubatise kwanu. Nise nili mulatiwa. Aniko nikunga boma. Jesu. Aliki hande. Mugule Jesu kuli. Anitiseze boma baka. Na babata. Nise nili ki hande mulatiwa. Ni naniwe na. Nuka yoba wona. Na kwengwi. Ni aye maali tate. Nise nili. Ehe. Ali. Nibona boma maalimu. Mwani famalu. Mawi. Nesipata kuni bulaya. Na upula kuni mawi. Niboni boma maali mfamalu. Ninibate kuwelela. Sini kumbati la mshimani ya ni mwamba ndo ya kachwana. Miniku ina mafila toho ya kafafasi. Nikuzula pili. Mazazi afita. Ninisika alibala zatengi. Na alika kubeleka. Ninisika ya ni haiba kwandu. Nesindu hape ni hainyani. Mine nibata kuina. Nelusinalika kwandao na fila likula azani zeshule. Konone lilika azeo. Yenanina neluiko la hamoho. Nililapa leli kwa nile. Mina upula za zeli mwi. Ninilika kubeleka mamusewezi. Wanyangela nenilo lukusamalaiti. Pali sipi zepa hami. Zene bataku wakwani. Neli kama pakila kapusas na luli. Mese nipa ama fasi fapano. Se, mine nipa lezuku libala mbutu tuyani. Mine nipuwa na musalaka haya. Kono mbutu tuyani. Haya. Alifela anto ye nyanchwalo. Mine nilifani. Mine niopi lakuli. Pali lundu kwa hule hule. Neku ye misi fapano. Sama nyan. Mivali topa za matasi. Vama tela kwa sipangaliko. Sama laiti. Nikuzula kwande. Mwa maziba. Kwa sitopa. Sesi pahami. Mine ni pahami, fali mfani. Nihani talima, liza azireli pahama, kwa mula waka. Mikuwa animazo waka, au toloha. Nisisupo, sasifa pano, sani kwa, wane kulali lundu. Na ukulakuli, eni, nelilibi zaka, zene mupayikile fani. Senili, shalo ni mulatiwa, wanda ati babata kukubona, habu tukululi mulatiwa. mwani lakaleza kukiswala mamazo waka hape. Wena ntoe nyia niye latiwa. Tini kinela nilinosi. Neze kufite li sunda sunda. Na atipula sitino saka kwa mazo. Kuna ni mata ama light ae za mianda ye 23. Ana fita kwa tukonina. Tini tipula globu yaka kwa lizo. Tini mulimu nitoeleko za chwana. Nilipieha. Kono shari wenda tao baata ha kutokubona wena niwomao. Mamizu fela yelikani. Na akala kutukula globu ya kakuli. Nive elizo laka fama light alikana mianda ya 23. Kwa mateani. Nika pumeha king amukoni kubamali. Kusiala kuwena. Nika cholo na akala kutukula globu yani. Misesi ngusaeza hala. Ani tahakwa na ipumana inge ni nzifa fasi. Nimazo waka mwahali musina chwana. Kwa zifate usaka inge nilila. Nelimu hawa mulimu, kusi chwalo, nenisike naba, nisilezo, ya kufuliswa mo, na aziba handika zeo. Nelie na yana asileza mpo ya hai, isi ngina, sinika laku ya kwandu, na itulela, na abialiwe kisozaka kwa tuko, nikukuta sinili, na ya kwandu, na haka laku ya kwandu, misa ninopali ngolo mwandu, nekupa atile chwalo, mina hake na mwahali, neluna ni muzuzu ulimumu, nelulobezi, fakambeta kakanyani mwani, nimbundu, nese itachwalo. Nisi tofusa kale sani. Na angali ngolo ni kutalima mwali ngolo. Mitaba pilifate ngineli kubuluka anga mashelengi amuwae waya ahaye. Kaza Christmas masenti ya 80. Maasharo ni Rose Branham. Ya nifali ya kutela hapi. Neni vile muzumi na ake na mwaha alimwani. Ungatu volo yaka ya pisto. Kuzwa mwasi pushu sayona. Sini mule na ni nipalezi kuzwa la pilichwana. Na ashwa ni kataza ila hulu. Sini hoa sipi ya kukunupisa matobolo kwe supisa kwa towe yaka na kuwa maa faka mbeta kani mwali fifi mwamuzuzu senili ndate ya kwali halimu ibizo la hao liwele like nile utaemu buso wa hao tato ya hao yezwe ni hani to lika hani to hoaka sipi kani kata ata luli mwane nikonezi senili mwali fasi sina moku ezezwa mwali halimu ulufeka chenu kwawe waluna misai para kulila. Niki ya ni upulakuli, oh mulimu, kana wanipaza wala fila mwali mba mba nji. Kisi kama nisini yezize, mani ya wala tikuli nishwe. Nise ni yumbatu wala fafasi, nise ilila ni kukunupa masi bagasani. Senili mulimu, kini ya nisa shui, minizwe kuzetwana, anisa kuna fila kuzula pili. Ulukila kunyezi za fila sika, minao wala fafasi ni kukala kulila, paka mbeta, kaka, kaka nyani, kakali, kama sila fani. Minisepa mwendi, nenitoo ya fabuloko. Anisa aziba kamba, ninilobezi kamba, kisi kama nisineseza halile. Nilatila hulu kukutela kwa wiko, nivile nivata ilimwi, yalikuwa nizani. Wonda atene wapahama hulu lipizi, mama zazi abu ncha wawona. Minina, ninivata anga hulu yewi, yalikuwa nizani. Nimuzo wale demos shakariani, unitiselize ilimwi maabani, ya pili kubaniona, kuzwa koo. Ye chwalo, ilingu yalikuwa nizani, za kwa wiko. Mina upulakuli, ni akwani mwahala mabala, nge ni opi lapina yani. Kuna nili wili, kwa koloi, lelobe hile, nisisupo kwa matuko kuli, sale kiswa. Miane ni ya chwalo, nato wana koloi ya kale, ye apesizwe falimu, nge mikolo ya mamasa. Mili wili, lelobe hile, kakuli saa ni nesie melalu basiwaka, lolus nye hile. Miane nitosu telabu kaufi, na ata limela. Mine kwe mimu sizana, msizana umundi, ahulu wasanana mwendi, wami ahaye mashumi ya mabeli ya kupepwa, wami lili emisweu. Ye bubebe, nimeto amubala wali halimu, ya apeze sweu, na mutalimela, senili, mwibuto chwani, nazo la pili. Kehali, mumele tate, miseni, sikulu wanali, tate, kiingi senili, kuchwani, ima, kana mwakona ku, kana nivende taho, ase ni hulile, kamoni inezi, kehali, tate, au zibifira kwa winzi, mise nili, utalusasika mangi, kehali, lekili halimu, alimwali fasi, nenili na sharoni wamina, yomu nyani, kiingi senili, mulatiwa, nolifira mbutu tu yomu nyani, alitate li mbutu tuze nyani, halivili mbutu tuze nyani ona chwalo kwanu, halishwi, alisupali kamba kuhula. Mise nili, kihande sharon, mulatiwa, wena, wena uyo mundi kalibe yomu nyani. Kihali, woma, vamilibelezi. Mise nili, kakai, miali, fahali mnyana kwa ndu yami na yencha. Mise nili, ndu yencha, nusika walwa waha Branham, kiba yambaeli, haba na mandu. Bonabana, mise nili, kihande, nane nisinandu mulatiwa, inali, konomu na nili ingwi, kwa hali mkwa mtate.
I don't mean to be a baby.
Hanivuleli chwalo, sinambutu tu. Kono kinto, yani tilulife lakuna. Hani kalakuna hana, kazona. Za kutila hapi. Ali, munanindu kwa nutati. Nizivakuli, ninani yengwi kwa busebwani. Za zileli ngwi, nikaya kwa tengi. Ena ali, uka ibilipo umuruwa naka. Mese nili, kihandi, nimusile, nimusalabo broi. Mwami zuzufela yelikani yefitile. Ali, boma, babata kumibona. Mina sikulula nikuti alima. Mine kuna ni milene nyemi tunakwani ni kanya ya mulimu inge isulu hamala yona. Mina tuutua kwaya ya mangero inge yopela. Munzi waka munzi omunde. Na kalaku ya kami hato emi telele. Kumata kata hata mwene nikone la kaufela. Niane ni ilo fita fashi kwalo. Ya nina emi fani inga ape zisa palo sesweo. Nimilili emi nsu yani. Yemi telele inge ilepele la kwa mkukutu wa hae. Hao tulula mazoa hae inge mwana ezizanga na kukaufela. Anitaha kwa ndu hane nizuanga kwa musewezi kamba kukungu. Na muswala kwa mazoo. Mise nili. Mulatiwa. Nivuonani nisharo ni kwa tasikuwa ni. Sinili. Selimu sisa na yomunde njituani. Kihali. Eye ni bili. Kihali biu, alibia mazoho, mikihali, fama eta kafila, akala kuni omba omba kama zoho, miali, utuwele kubilae lakana ni Sharon. Senili mulatiwa, aniko ni kuitisa. Yena ali, tuwale Sharon nina, lui keti le kufita, mamu inezimina. Miali, usike wabilaezwa, kilu nani hanyani. Kana ukanisepisa cholo? Misenili, hope. Senili, ni vile mwabulu tuwa hulu wa kensawe na ni Sharon. Ni bili, wa milile lana kukaufila. Senili, anisa aziva sakweza niena. Niena ali, kukaba hande biu. Kihali, nisepisefila kuli, haona kubilaela ni hanyani. Niena ali, kana ulatiku na fafasi. Niani tali makuwa ni kwa, nekuna nisipula sisi tuna. Mina ukula kuli, ninilikile kuleka sipula. Chwale kakukwala, ninilikile kuleka sipula na kwengu. Neluna nifila zani za kale kale. Ipula, zezibala hulu, zalikote ya kwa tasi. Paku ina hamu cha hamu kushuko, nilitu sanga zona, kona lipula, zine lunani, minelu kona kuleka ilimwe ya lipula ze, mube ile kwa hamu lao, zani, ingeza, nilibezi mufuta wasipula wani, kwa kunolo, nukukatulusa. Mine nileka mali, akuma, fama dola alishumi kasu pili, mine mukali fama dola amala alu pili, ni dola ilimwe, kasunda. Milo aleka silisingwi. Mi, oh, ane nikutile mwahali. Nivele kamu siya likau fila. Nikukutaza kufikila mwahala usiu. Nimami kwa kwa nikai kau fila. Kone nikona kukutaza. Mi naza zreli mwi. Na afita kwa mulao walitifo zaka. Nilupa alezu kulifa. Nese ivazazi kwa mulao walizazi. Nilo mafelele zoza zreli mwi. Baata kutongasi pula saka. Nikuya nisona. Musiku kwa ni anakulibala. Na anivasilize nama ye na nimbili mbili mutu. Kwa kale ya supezi yani. Na azivekuli nikaswaba. Nikasamula wa mula lelo senili. Kisi kama insote avezi musiku wa mulatiwa. Miena ali. Ali. Nibulezi wa shumani vamua hae mokuli. Vakuka telebulo. Kana. Auna hani ze kuya kwa nuka. Luyo shutana kunyana. Nisenili. Eee. Kono. Miaka lakulila. Na azivakuli nekuna nisene sifosa alile. Nenda ni mulelo kakuli. Niwani lumezika alezi bisokuli, niwatea kutosinga. Nelusako ni kulifa, tifo ya dola kasunda. Nelusako ni kutokwa. Nelusako anisi, kihani vya mazo. Mi hani ya kwa sikuwa losaka, sikula saka, nesile kale. Hani vulela kwa halimu kwa hani, kihani. Wa upula sikula sani biu? Nise ni, mulati wana upula. Alisani kona, sono na anafati njuani. Ehe, aliki hande, abanakulu wa muhase. Se silifilwe kale. Kihali, inafati ni kamu zifela, ni matakwa mbola kuwena. Nise nilimulatiwa, hani utusisise. Mie nali, nisepise biu, unisepise kuli, hauna kubilaela. Ni hanyani, wakutachwale, miali, unisepise kuli, hauna kubilaela. Mise nili, hani koni kwa za cholo hopu. Miona fale fela, senitaha. Nekunsu fezi mwasibaka, samu zuzu, na atalimakua ni kwa. Mena utualizola hae, nini sweli, senili. Hopu, kana uteni masiba kase, akalaku ni omba omba kalizo. Kihali, ukanifase piso yani biu, unisepise kuli hauna kunyala, kubilaela ni hanyani, senili, na kusepisa. Michole satoni nata kalizo habirika mbahalalu. Misa haya, na tulela mwahalimu nifafasi ni kutukisa aliseli. Na atalimakai nikai, na saile. Kono na ile fela kuzwa masibaka, kono hasikashwa usapila, na alimu kreste. Bili ni naluaya kwa libita kwanu, na kwe mwe fitile, kweisa palisa nyana chwalo, ya bomba henikeza la hae. Nelika kusasa na lapa seka, milo ayema. Mushima ni omu nyani akala kulila kihali. Tate bomba bainzi mwatasi mwani, seni awa mulati wabatili, habayo mwatasi mwani. Kezela hao hayo mwatasi mwani. Luna nilibita aleli pumbekilo kwanu. Kono mwabu sebo anuka, kuna nilibita aleli kwa luhile. Kone kuzuhile Jesu. Miza zileli mwi ukata ha, ukata anikezela hao. Ni, mivoma honie na. Ni mama fulo andu waka chenu valikani. Anisaa kona kubula zengwi hape. Ni, mulimu amifu yole. Halu ina miseni ito ozalu nafamu zuzu. Oh, mulena, linako zengata mulena. Nisepakuli vatu, haba utusisi. Haba nana kulilikaze, litaha kabunolo. Kono kuna nilizazi, leli tuna, leli taha fo Jesu. Haka ataha, ni maswabi, haka ufela, haka atakulwa. Na alapela ndati ya kwali halimukuli. Ukalutusa, kuitukisa. Nise piso ya mafelezo ya nifani. Hane ni mutu vetile falilama kakusasa na wani. Uline nikawa kopananie na kwa waniza zilani. Nilumela kuli ukai yema famu sumo wani. Inza uhueleza libizo laka. Nipilile kaniti kwa ase piso ya ni kuzwa. Na kwa ni mulena. Mwala lifasi, mwali wakazami futa kaufila. Kulika kutisa evangeli. Senizu pala chwale ni katezi, ni imezwi. Leli mwila mazazi ya nika kwa hela bibele ye lwa mafelelezo. Mimulimu univuluke kakusepa hala kwa sepiso ye. Vuluka muhawa hao buka ufini na mulena. Nisike na ati alima falikaza mpilo vo. Kono ni pile lelikaza kwa buse. Nituse kulinisepa hale. Anikupi mumbeta obu nolo walipalisa. Vati li mulena. Kanti kreste waka na shule kwani kama nyando. Mini baba mweka ufela. Baba shule kamu kwa oswana. Na hanikuli. Ntoi fika ufela yebu nolo. Unituwele fela kuli nisepa hale mulena waniti. Tuhela kuli sichaba sinilati. Kuli nivai sekuwe na. Niza zileli mweka ufela aseli felile. Milioko panela mwati asalikota zete alakamita. Nivata kuyo muswala kwa lizoho. Nikuza maya kukamba maniena. Kuboni sabatu wa mwa Angela's Temple. Ni baba mweka ufela. Ika wana kweende kana kweani. Nila pila kulisishemo sahao sibe nilu na kaufela unamo. Ni baba limo mulena. Mwendi akulata hawa kuzivi. Ni mwendi wana ni mulati wa yomu mwe. Ya silezi mwabuse. Mwali wate. Haiba hawa sika ataleza kalese piso wabona. Hawa ezo na cholo ufa mulena.
While we have our heads bound, I wonder in
the Aru nze lwina misizeli to ozaluna. Anizivyo haiba mamu ya hao tuna uo musiali uo. Kibabaka iba mina, babaka abule ya kuli. Muzwale Branham. Nivataku yokopa na nivalati wabaka nina. Nina nivalati wabaka, mwabuse wanuka. Mwendi mwezi zese piso ya kuli. Muka kopa na nivu na mwendi. Ane mbulelezi kuma kuli. Musiali fo. Kwa ni kwali vita kaza zilani. Mwendiane mbulezi keze lamina yomu nyia ni kulisiala fo. Kamba wonda ate kamba baba ngwe kwali vita lani. Ne muse pisize kukopana nibona. Mise mweze kale witu kisobwani. Njia mbwani kulikina kwende chwale. Ya kweza chwalo. Muni swalele kakulila kwaka. Kono mawi. Haule mui mulikani. Hauziwi mwa makubela ni stabilo. Yani haki papali ni hanyani. Kazalika ndela upilo. Kibabaka iba kumina baba tabela kuna nlamazo chwale. Nikuta kwanu kutola pelelwa. Muli ni bata kuyokata na balati wabaka. Munanu he mwa alasichaba ni mutaye kwanu. Kikuli mukaeza chwalo. Haiba yomu mwe asika bakali ni witu kisobwani. Mulimu amifu yolesha. Nibonamu unamu hulu ya sulikutaha ni baba ngwi. Bataha. Mushenye mina fahali mfo. Muzama efela chwalo. Mwaku fita matunzila. Kamba muyeme mina baba bataku hupulwa. Mwali nzulata pelo chwale. Kona chwalo. Amu yeme chwale kama utu. Kihande. Amu yeme kai ni kai. Mina baba kawabu lelakuli. Nina ninda ate kwabu sekwani. Nina niboma. Kamba mulati wa kwabu sekwani. Nivata kubabona. Nivata kukopana nibona. Mwakozo. Amu yeme chwale. Muyeme fila kama utu. Kai ni kai mwala sichaba. Muyeme chwale muli. Nivata kwa muhela. Mulimu wakufu yole kalibe. Mulimu wakufu yole kwa mula waka fo. Mi amifu yole fali mufo. Mwole na amifu yole fasha. Yeo kiniti. Fali mufo mama libela. Mwole na amifu yole. Kaufela muhali mo. Kai ni kai. Mwyeme chwale. Kwali nzulata pelo. Onafamu yao kenile ao sali mo. Inge usulikuza maya. Mwali piluzaluna. Kuto lulowa ka.
You know what the church needs today is a breaking up. We need to go down to the potter's house.
Mwaziba seito kwa kele kikachenu. Kikulobiwa. luswanira kuya kwa ndu ya mupupi lituto za luna za vulapeli za kutatafala kwa milala ya luna hakubereke hande seruto kwa kimufuta wakale wakuloviwa kubaka mwalipiru za luna kuba baba ande kumulimu.
That all now that's ready to stand, let us bow our heads then for prayer.
Kana, kibu nafila onaba, baba lukela kuyema, aluina miseniti ozalu na kwata pilo. O mulena, yana azusize Jesu hape kwa kuzwa kwa bafu. Kuto luvea, baba lukile kao filalu na katumelo, lwa lumela. Na alapela mulena kuli, wona baba emi ba chwale, ba kwa muhela, nilapela kuli swalelo, ikaba nibona. Ni o mulena nilapela kuli. Baka kwa muhela kuba mupulusi wabona ni mulena ni mulatiwa. Ni mwendi vana ni meka mbandate kamba yomu mika ufela. Ya silezi mwabuse wali wate. Kuna ni nto ilingu yese pahala vana ni mupulusi.
May they be forgiven of their sins. And all their iniquity blotted out.
Haba swale lweli vizabona. Nibumaswe wabona kaufela butakulwe. Kulimiwe yabona itapiswe mwamali angu nyana. Nibapile mwakozo kuzwafaa kuya kwa pili. Miza zileli mwilaka nyaka ufela hase lifelile. Lube lyoko pana kwa ndu ya hao. Nikuwa kwa nisina mabasi asika kauhana. Kuto katanyeza balati wabaluna babali velezi kwa nekula mwabuse. Selwa wabea kuwe nakuli, ukavuluka mutu mwakozo ye pete hile, wapilu ye inelezi kuyena. Lumeleza cholo mulena, anze luba vea kuwena. Kalibizo la mwana hao, yena mulena Jesu. Amen. Mulimu amifu yole, nisepakuli babele kivaka wona fumu yemi, nivakawa nimi na onafo, mwami zuzweli kani. Nechwale kubaba kaa muhela makadi alitapelo, dili ukai jini nileo, vainzi kwa mulaho, vate ni moku libafima kadi alitapelo, mwami zuzifela ilikani. Muzwale ukalu kula sicha bakatapelo, mikipeto makadi alitapelo akafiwa. Luka kutia kwanu kasamula onya nafela, kutola pelea bakuli. Kulukile, muzwale.